Napitelellä on itsenäinen ja sensuroimaton jalkapallomedia. Asiantunteva, asiaton ja ajankohtainen. Viikoittainen jalkapallopodcast.
Morjesta. Täällä taas Junila ja Kanerva kärkiparilla. Iso jakso luvassa, ennakoidaan tosiaan viikonloppuna täyden kierroksen voimin käynnistyvää Veikkausliiga kautta 2024. Saadaan onneksi jaksoa mukaan myös vieras ihan tuolta suomalaisen huippufutiksen ytimestä, mutta aloitetaan me kuitenkin omalta osaltamme tämä homma. Morjesta, Matias.
Terve.
Mikä meininki? Nyt sunkin pitää pikkuhiljaa myöntää, että lumet on aika lailla sulanut ja jopa kentätkin niin kuin suurimmassa osassa Suomeen alkaa olla sulia, niin futiskausi on alkamassa, että onko sullakin nappikset jo kaivettu esiin?
Ei.
Pysyykö ne kaapis niin kuin
en mä tiedä.
Toistaiseksi?
Joo, jep, toistaiseksi. Et ei ole asetettu mitään määräaikaa, mutta ei ole vielä tullut koskettua. Ei ole tarpeeksi vihreät ollut vielä nurssit, että tarvitsisi lähteä tonne, mutta joo, no kyllä se, siinä olet ihan oikeassa, että kyllä tuon suomalaisen jalkapallon kannalta niin vähän se kiinnostus alkaa enemmän, tai eihän vähänkään, mutta on alkanut heräämään niin kuin tässä nyt. Et kun niin kuin on taas toi pitkä pre-season takana niin kuin tälleen toisesta näkökulmasta, eli vaan katsonut ulkopuolelta, joka on tuntunut kyllä itse asiassa paljon lyhyemmältä tälleen, niin kuin, kun ei ole ollut itse siellä pre-seasonin. Musta jotenkin tuntuu, että silloin kun siellä on itse, niin se tuntuu paljon pidemmältä. Mutta ehkä se on niin kuin tälleen niin kuin mun kannalta nyt ihan hyväkin juttu. Mutta joo, nappikset on pysynyt vielä kaapissa. Mutta kyllä mä ne kesällä, niin kyllä mä ne sieltä kaiva. Se on aivan varma jossain kohtaa.
Kyllä, mutta tosiaan alkaa kausi Veikkausliigan joukkueiden osalta, että se Suomen Cupin muodossa tietenkin on alkanut jo hyvin aikaisin tämän vuoden puolella ja on pelattu kinosten keskellä matseja ja näin poispäin. FC Helmiäkin pääsi aikamoisen lumimyräkän keskellä Suomen Cup-fudista pelailee. Veikkausliigan joukkueet hyppää jo mukaan Suomen Cupin kolmannelle kierrokselle tai ainakin osa niistä, että Gnistan, EIF, IFK Mariehamn, AC Oulu, FC Haka ja SJK avaa kaptaipaleensa vierasottelulla tosiaan Suomen Cupin kolmannelta kierrokselta eteenpäin. Haka kohtaa ykkösliigan Jipon, eli heille tuli aika kovakin arpa heti tuohon kolmoskierrokselle. Tämä on lueteltu jotenkin erikoisesti, mun silmät ei osaa lukea tätä. Gnistanille tulee HG tai VJS 2, Eiffille tulee Tampere Unitedin kakkosjoukkue kolmosdivarista, IFK Mariehamnille tulee RIPS eli Riihimäen palloseura ilmeisesti, AC Oululle tulee nelosdivarista Virkiä ja SJK:lle Ropo, ei mitään käsitystä, että mistä on Ropo, mutta Veikkausliigajengit kapis mukana ja heille ainakin niin kuin eksoottisissa paikoissa alkaa kausi monille jengeille niin kuin virallisten pelien puolesta.
Mä oon vähän sitä mieltä, että tää on mun mielestä vähän tyhmää jopa. Mä en tiedä, mitä mieltä sä oot. Mun mielestä on vähän tyhmää. Et ihan oikeasti siis, niin kuin, ei mun mielestä Veikkausliigajengien tarvitsisi pelaa, varsinkaan nyt on uuden sarjatason jutun muuta, mitä kolmosdivarin jengeen vasta. Mä oon oikeasti paho, niin kuin, tai kolmosen jengeen vasta. Siinä on vaan mun mielestä, siinä ei ole mitään muuta voitettavaa kuin riski loukkaantuu. Koska, no ei siinä ole mitään järkeä. Kakkosen jengei tai ykkösen jengei, siinä onkin vielä jotain järkeä. Mutta ei niinku, sä tiedät itsekin, mikä se taso voi kolmosessa olla parhaimmillaan ja pahimmillaan, niin hei, come on.
No joo, mutta en mä tiedä. Viime kaudella Ilveksellä oli aika mielenkiintoinen tie Suomen Cupin finaaliin asti, että siellä oli paikallisottelu Nokialla, Nokian palloseuraa vastaan, he pelasivat kolmosdivarissa ja sitten aika vielä myöhäisessäkin vaiheessa kilpailua BJS, joka viime kaudella pelasi kolmosessa, tällä kaudella nousi kakkoseen, mutta Ilveksellä oli yllättävänkin tiukkoja otteluita näitä jengejä vastaan, että kyllähän sitten tulos niin kuin lopulta repesi, mutta siellä oli tiukkoja hetkiä otteluissa ja silleen, se on sitten taas aika ainutlaatuinen tilanne tuollaisille seuroille ja jengeille päästä kohtaan veikkausliigajoukkuetta, että en mä tiedä, koska esim. Nokian keskuskentällä viimeksi on, niin kun se on pakkautunut täyteen ja siellä on ollut veikkausliigajengi vierailemassa, niin on siinä niin kun sen kannalta hienoja juttuja, että ainutlaatuisia tapahtumia.
No joo, se on ihan totta, mutta just lähinnä niin kuin ajattelin vaan sitä näkökulmaa justiin, että miten niin kuin varsinkin, kun tässä vielä ilmeisesti on silleen, että näillä kaikilla kolmosen joukkueilla esimerkiksi on se kotietu, niin sitten mä just mietin, että minkälaiset ne olosuhteet on pelata ja jotenkin, en mä tiedä, jotenkin toi vaan mun korvaan jotenkin, jos mietitään niin kuin sit, että tuossa pelaa niin kuin ammattiurheilujoukkue. Ja sitten puhutaan niinku ihan amatöörijoukkueista. Siinä on mun mielestä aina tosi iso riski sen takia, että joo, sä voit sanoa, että niin pelaa niinku jossain muissakin näissä isoissa maissa, mutta se on vähän eri asia. Jos siellä pelaa kolmostivarijoukkue, pääsarijoukkueet vastaan, niin todennäköisesti se, niinku, vaikka se tasoero on valtava, niin se tasoero on suhteessa niinku ehkä pienempi, koska sielläkin voi muissa isoissa maissa voi vaikka kolmostivarijengi tai onkin jo ammattilaisia silti kaikki, versus sitten Suomessa niin joku kolmos-nelostivari niin on lähimainkaan sitä. Niin. Mutta en tiedä, siis eihän siinä, mun mielestä siis niinku kolmostivarijoukkueiden näkökulmasta on toi hieno juttu, niin kuin sanoit, ei siinä ole mitään. Mä oon ihan samaa mieltä, mutta jotenkin mä näen vaan sen, että tuossa on niinku riskit vaan mun mielestä isossa kuvassa loukkaantuu, koska no, mun mielestä se tasoero on vaan oikeasti niin valtava. Siinä on niinku, koska se on tosi valtava veikkausliiga ja kakkosenkin joukkueiden välillä monesti, niin sitten jotenkin, että toi, mutta katsotaan nyt, voin olla väärässä, ja sit mä oon, ei se auta.
Oh, siis olisi se hieno, jos tulisi edes yksi joku tuommoinen oikeasti niin kuin David Goliath-tason yllätys, että just kolmosen seura pystyisi tiputtaa veikkausliigajengi. Eihän niitä, mä tiedä, Suomen kapihistoria ei ole ihan niin tuttu itsellekään, että tietäisi, mikä on niin kuin isoin tämmöinen cup-shokki Suomen kapihistoriassa, että se olisi hauska vaikka jostain kaivaa, mutta senhän takia niin kuin kappia tavallaan pelataan, että semmoiset on ainakin teoriassa mahdollisia, ja on niitä tuo vaikka FA Cupeista ja muista lähtien nähty todella, todella alhaisen tason seuroi kyllä kohtaamassa sit korkean tason seuroi ja joskus jopa niin kuin jotain tuloksia hakemassa. Et jos Suomen Cup jonkun tämmöisen oikean jymy-yllätyksen tarjoilee, niin sehän on sitä, minkä takia sitäkin turnaus seurataan. Toinen Cup-turnaus, mikä nyt enemmänkin menee pre-seasonin piikkiin, mutta joka tapauksessa ensimmäinen pokaali on suomalaisessa miesten jalkapallossa jaettu. Inter voitti liigakapin kaatamalla Kuopion palloseuran rankkari kisassa ja Interin tuore päävalmentaja tälle kaudelle, eli Vesa Vasara kommentoi tuossa voittoa ja sanoi, että hieno juttu, että voitettiin ja se että arvostetaan voittoa, koska se on semmoinen asia, mitä heidän pitää opiskella ja oppia, että miten voitetaan ja miten mennään sinne niin kuin iso kilpailee Suomessakin niin kuin just Suomen Cupin pokaalista ja Veikkausliigassa niistä korkeimmista sarjasijoituksista, niin sitä Vasara haluaa ja uudelle interjoukkueelleen sisään, niin rankkari skavan jälkeen kupsii vastaan voittoa, ettei mitään sen sensaatiomaisempaa, mutta joka tapauksessa eka pytty nyt jaettu.
Joo, ja kyllä Inter mun mielestä niin kuin näillä näytöillä niin nostaa itseä aika vahvasti sinne Veikkausliigan niin kuin mestaruushaastoon, jopa niin kuin, melkein voisin sanoa jopa, että HJK on ykköshaastajaksi. Niin kuin, että kyllä heillä on ollut vahva jotenkin se, miten toi Vesa Vasara on tuonne tuonut sitä myös sitä honkalaista pelitapaa, mikä oli aika vahva, tosi pitkää, ja niin kuin siis saatiin hyviä tuloksia, niin kyllä mä veikkaan, että Inter tulee olemaan vahvempi kuin hetkeä vielä, ja se on nuori joukkue, ja niin kuin tosi mielenkiintoinen sellainen, se kyllä mä veikkaan, ja sitten se Interin etu on myös se, että heiltä ei kukaan oikein oota sillä tavalla mitään, että heillä ei myöskään mun mielestä isoja paineita tässä tässä niin kuin alla on mun mielestä. Versus vaikka sitten, jos mietitään vaikka jotain Tampereen Ilvestä, joka on varmasti myös semmoinen joukkue, ketä monet ajattelee sitten sinne kärkipäähän, niin heillä on kuitenkin vähän jo painetta siinä mielessä, että kyllä jengi niin kuin odottaa jo jotain heiltä ja tuolta projektilta. Versus sitten ehkä, että Interissä se on annettu silleen, että jos he nyt ei vaikka mitalia saa, niin se ei ole mikään ongelma. Niin kuin ulkopuolisille joukkueen sisällä se voi olla sitten ihan eri juttu. Mutta niin kuin, että kyllä mä veikkaan, että Inter voi olla jopa niin kuin esim. KuPSia kovempi haaste klubille.
Se voi hyvin olla. Näin Interin täällä Tampereella, kun he kaatoi Ilveksen liigakapin välierässä, oli vahva siinä ottelussa. Toki siinä ottelussa aika paljon vaikutti ekalla jaksolla tullut ulosajo. Ilveksen Tatu Miettunen kahdella keltaisella ajettiin suihkuun ja siinä sitten Interin hallinta kasvoi tietenkin ja heillä oli paljon vaarallisia maalintekopaikkoja jo ennen sitä ulosajoa ja sitten sen jälkeen maalitolpat ja Ilves-puolustajat, maalivahti Otso Virtanen piti Ilvestä kyllä pystyssä, että se oli vaan 1-0 Interille lopulta, että tulos ehkä vähän sinä päivänä mairitteli Ilvestä, mutta tosi vahvan näköinen oli Interin joukkue. On nuoria pelaajia, sitten on aika täsmällisiä olosia ulkomaalaisvahvistuksia, on laadukkaita pelaajia, just Vesa Vasaralle entuudestaan tuttui Florian Krebs viimeisen pari kautta Hongasta ja Kevin Janssen kans siellä viime kauden pelasi. Paljon laatupelaajia löytyy Interistä, niin toi hyvä aikainen shoutti, että Interi kyllä kannattaa pitää silmällä ihan sarjan vahvimpina joukkueena ja vahvimpina haastajina. Ainakin siitä matsista jäi mieleen itselle, että aina kiva niin kun nähdä laadukkaita nuoria suomalaisia pelaajia, niin Timo Stavitskin otteita oli kyllä ilo katsoa, että mies on nyt hyvässä pelikunnossa, että eikö aikaisemmin jonkin verran loukkaantumisetkin ole häntä vaivannut, mutta näyttää siltä, että on valmis niin kuin mahdollisesti todenteolla lyömään läpi veikkausliigatasolla.
No joo, kyllä, no toki hän mun mielestä löi läpi silloin ekaa kertaa Ropsissa, mistä hänet sitten sinne kaeni, niin myös oliko 2015 vai 2016 sitten hommattiin, mutta siis joo, on ollut ongelmia ja mun mielestä katosi Fudiskartalta tuosta monesta vuodeksi ihan kokonaan. Sitten palasi viime kaudeksi Turkuun, pelasi mun mielestä ihan hyvän kauden ja on myös sen ikäinen, onko 25, että pitää alkaa ottaa myös niinku roolia. Ei ole enää niitä joukkueen nuorimpia pelaajia ja ei ole nuori lupaus, että just varmaan se on vähän niin kuin häneltä se, mitä Vesa Vasara odottaa, että hän alkaa ottaa sitä vastuuta niin kuin niin tehojen sun muiden muodossa, että ei voi niin kuin enää mennä sen taakse, että on nuori ja lupaava 25-vuotiaana, että silloin pitää jo vähän niin kuin osata myös jo vastata niihin odotuksiin.
Kyllä, että tuli jo se pieni muotoinen Euroopan kiertue tehtyä tuossa, että Ranskassa ja Hollannissa ja Kroatiaskin tuli hänen käytyy tuossa, siitä nyt alkaa jo muutama vuosi olla, mutta takaisin Suomessa, ja nyt niin kuin näyttää siltä, että pelikunto ja pelihalut on löytynyt, ja voi olla valmis ottaa semmoisia askeleita, että on ihan yksi Veikkausliigan johtavia pelaajia, ja 25 täyttää heinäkuussa, niin kenties vielä niin kuin huippukausi Veikkausliigassa, niin voi olla tie auki johonkin muuallekin, että se nähtiin tänä kesänä, että paljon suomalaisia siirtyi Euroopassa, ei nyt ehkä näihin ihan huippusarjoihin, mutta kuitenkin niin kuin ihan mielenkiintoisiin sarjoihin ja seuroihin.
Kyllä joo, ja kyllä mä odotan, että Timo Stavitski voi olla vielä semmoinen pelaaja, kenestä voi kasvaa Suomen iso pelaaja, mutta kyllä se vaatii melkein jo sitä, että nyt tällä kaudella tulee semmoinen niin kuin, mikäli vaan pysyy kunnossa, niin semmoinen vie tason nosto sille seuraavalle tasolle sitten. Mutta mä uskon, että hän pystyy tässä. Hän on niin kuin, mun mielestä hän on tosi hyvä niin kuin tietyillä ominaisuuksilla.
Joo, Inter tosiaan kaatokupsi rankkarikilpailussa 2-2 tasalukemissa mentiin ottelussa lopulta jatko-otteluun ja sit rankkarikilpailuun. Rankkarikilpailuun Interille varsinaiselle peliajalla maalintekijänä Kevin Janssen avannut Interin maalihanat ensimmäisellä jaksolla tullut oma maali, mutta Kevi Janssen tasoittanut 50 minuutin kohdalla ja aika myöhään ottelussa on sitten vielä tapahtunut asioita. Darren Smith rankkarista 86 min vienyt Interin johtoon ja Axel Witjeskog puolestaan tasoittanut rankkarista 90+1, eli siellä on loppuhetkien draamaa rankkarit molemmissa päissä. Toivotaan, että ensimmäiselle veikkausliigakierrokselle riittää myös tällaisia jännittäviä tapahtumia, saadaan viihdettä heti kärkeen. Inter avaa kautensa mielenkiintoisessa paikassa Oulun kylässä Gnistanin vieraana. Vähän juteltiin Matias Gnistanista jokunen jakso takaperin heidän aika mielenkiintoisesta kokemuksesta, sekoituksesta kokemusta ja sitten taas mielenkiintoisia nuoria pelaajia.
Joo, kyllä. Et kyllä mäkin niinku, no tossa on aina, niinku, tämä on vähän niinku kaksiteräinen miekka mun mielestä aina nää, että hommataan niinku ihan sieltä niinku sarjan kuitenkin niinku valiokastista kuluvia pelaajia tai entisiä sellaisia pelaajia vanhoimmilla päivillä mukaan. Se voi toimia, sitten se voi olla, että se ei toimi. Mutta mä uskon, että niinku Kristianis on kuitenkin esimerkiksi valmennuksen Jussi Leppälahden suhteen niin semmoinen tilanne, että Kristian niinku tulee pelaa hyvää jalkapalloa, niin kuin mun mielestä KTPkin teki tosi pitkään viime kaudella. Se vaati myös KTPssä tietynlaiset pelaajat, muun muassa heillä on näitä ulkomailta tulleet lainapelaajia, ketkä sitten joutui kesällä poistuu ja se sitten oikeastaan näky jonkun verran. Kyllä mä uskon, että Gnistan niin kuin voi sillä huumalla, sillä niin kuin paikallisuudella, sillä yhteisöllä mennä aika pitkälle, niin kuin ainakin nyt tällä ekalla kaudella. Että se on sitten eri juttu justiin, että miten se jatkumo saataisiin siihen, että Gnistan vaikka saisi itsensä profiloitua niin kuin veikkausliigaan, veikkausliigaseuraksi, että siihen ei yksi kausi ihan riitä. Mutta on mun mielestä Gnistanilla on paljon mahdollisuuksia. Tuossa on niin kuin paljon mahdollisuuksia, mutta sitten justiin, että tämmöistä niin kuin Juhani Oela, että Jukka Raitala, jotka on huippuammattilaisia, siinä on myös se iän mukaan tuleva loukkaantumisriski sun muu, että jos nämä kaverit ei pysykään kunnossa sillä tavalla, miten olisi suunniteltu sun muuta, niin voiko se maksaa sit heille niin kuin aika rajusti, että se on mielenkiintoista tähän, miten niin kuin Kristian on suunnitellut ton heidän homman niin kuin just kentällä.
Kyllä, ja Interis tulikin tuossa vähän juteltua, siellä on paljon mielenkiintoisia pelaajia, just Vesa Vasaran perässä hongas siirtyneet kavereet muun muassa, sitten on jo viime kaudella Interiin tullut HJK:sta tullut Daniel Rökman, samoin Anton Aaltonen, nämä on ne klubi 04 pelaajia, jotka just siinä kynnyksellä, että hakee läpimurtoa veikkausliigatasolla, niin Interis tosi mielenkiintoinen sekoitus just nuoria pelaajia ja sitten mahdollisesti ihan niin kuin veikkausliigan parhaitakin pelaajia, niin turkulaisia kantsia pitää silmällä ja kova paikka Jussi Leppälahden Gnistanin vieraana, mitä veikkaat, että tarttuuko sieltä heti 3 pistettä mukaan vai pystyykö Gnistan pitämään pisteitä kotonaan sarja-avauksessa?
No kyllä on aina aika sellaisia, mun mielestä nämä sarja-avaukset nousijajoukkoiden kotikentällä, niin sellaisia pelejä, missä mä näkisin, että nousijajoukkoja ottaa vähintään piste. Mutta eihän sitä voi tietenkään tietää, mutta mä uskon, että kyllä Gnistan kotonaan niin ottaa yhden pisteen.
Joo, mulla on myös vähän vastaava ihan puhdas tunne, että Gnistanilla on niin kuin hyvä pöhinä niin sanotusti ollut tässä kauden alla ja luotetaan, että se just ainakin avauskierrokselta tois pisteen. Ja se on hieno homma, että toi on vielä semmoinen ottelu, joka koko kansa pystyy kattoon. Että kello 15.00 ainoa ottelu, joka alkaa siihen aikaan, sitten on kello 17 on 4 kappalet matseja ja KuPS HJK on vielä sitten säästelty illan viimeiseksi, mutta Gnistan Interille kannattaa veikkausliigapäivä tosiaan kello 3 lauantaina aloittaa. Sitten mennään Valkeakoskelle, siellä mustavalkosten taisto, FC Haka kohtaa VPS, Vepsu viime kauden sensaatiojoukkue. Jatkuuko sensaatiomainen tekeminen Vaasassa tällä kaudella? europelitkin siellä taitaa odottaa peräti, vai mikä tilanne Vaasassa olikaan, mutta Vepsu jatkaa ja Haka aloittaa kotikentällä Tehtiksellä.
Mun mielestä niin kuin, no ainakin VPS:stä mä en ole sen enempää niin kuin seurannut teidän niin kuin toimintaa, mä en oikeastaan osaa sanoa, että onko siellä kauheasti muuttunut mikään tästä talven mittaa. Et joitain lähtiöitä on. Mun mielestä eikö tämä lähtenyt, tämä heidän kova maalintekijä?
Joo, Peter Michael.
Joo, kyllä. Et en tiedä, siis vähän nyt voisin veikata, että ei jatku ainakaan suoraan samanlainen lento. Mutta tietenkin eihän sitä oikeastaan tiedä. Hakashan eikö vaihtunut niin kuin kaikki kans niin kuin talven aikaan niin kuin valmennustaffi ja näin edespäin. Eikö siellä ole, onko siellä tämä brittivalmennus?
Joo, brittivalmennus Andy Smith, ja oliko hänellä joku hollantilaiskaveri vai kuka oli seurana, jos en muista ihan tarkkaan, mutta joo, on kansainvälinen valmennus ja kulma talven aikana on ollut entistä paljon enemmän harjoituksia, mitä ainakin Hakalla mahdollisesti ratkaisupelaajaksi nouseva Elias Mastokangas, joka viime kaudella oli Interin lainapelaajana, mutta nyt Hakan sopimuspelaajana, niin hän tässä on just kommentoinut Aamulehdelle, että harjoituskausi oli pitkä ja reenejä oli paljon ja valmentaja Smithiltä saa negatiivisen ja positiivisen palautteen äärimmäisen suoraan, että Hakakin tuntuu olevan uudistunut ja aika hyvin saanut tehdä töitä pre-seasonin ajan uuden valmennuksen alaisuudessa, että varmasti Valkeakoskellakin ollaan valmiita parantaa viime kaudesta, joka oli melko vaikea.
Ollaan varmasti ja kyllä sinne toisaalta on sitten kesän aikana muutama ihan mielenkiintoinen pelaajakin tullut, että taidettiin puhua jo silloin aikaisemmin keväällä Juho Kilo. Tämä nuorten maajoukkue pelaaja tuliko Hamburger Sportvereinin akatemiasta jostain, ainakin
joo,
ollut siellä
käsin. Joo, oli niin kuin viime kesästä asti jo sopimukseton pelaaja, mutta silloin ei syystä tai toisesta sit sopimusta löytynyt mistään, mutta joo, mielenkiintoinen kaappaus kans Hakalta.
Kyllä, ja sitten heidän uusi kapteeni Guillermo Moraes, portugalilainen, joka tuli tammikuussa myös vapaan agenttina, on mielenkiintoinen nimi, että ilmeisesti tuo Portugalissa niin kuin pääsarja alemmilla tasoilla ollut tekemisissä. Sitten niin kuin mun mielestä just Arlin Seidiu on ollut, tuli Interist, pelannut Lahdessa Veikkausliigaa, no Elias Mastokankan mainitsit, Evangelos Patulidis, tämä belgialainen laitapelaaja on ihan mielenkiintoinen kaveri, että onhan tuossa niin kuin mun mielestä tavallaan ihan hyvä sekoitus kaikkea, mutta en mä jotenkin jaksa uskoa ehkä, että Haka niin kuin mitään ylisuuria sankaritekoja edes heidän tasolleen niin kuin tekee. Mä veikkaan, että perusvarmaa suorittamista säilyy sarjassa, ja se on siinä.
Joo, tosiaan Hakas Andy Smithin apuna, kun tuossa aikaisemmin sitä arvoin, niin Sander Guerreiro, Portugali ja Hollannin kaksoiskansalainen, niin joo, siellä kansainvälinen valmennus ainakin sitten Valkeakoskella.
Kyllä.
Kyllä. Heitetään siitä vielä, mennään kaikki matsit vaikka läpi, niin tulosveikkaus Valkeakoskelta Haka Vepsu.
Se on 1-1 myös.
Klassikolla. Sanoit, pisteet jää Valkeakoskelle tiukan matsin jälkeen. Laitetaan maaleita ululle 3-2 Haka.
Selvä.
Sitten on kahden Suomen ruotsalaisjengin kohtaaminen, IFK Mariehamn ja Tammisaaren EIF Saarella. Alkaa tosiaan MIFKin kausi kotona ja EIF ei vielä pääse kotikentällään pelaamaan, vaikkakin on saanut ilmeisesti luvat kuntoon, että ei lainakentälle tarvi tällä Veikkausliigakaudelle lähteä. Käytiin jonkin verran läpi Eiffi sun kanssa muutama jakso takaperin. Nyt aika yllättäväkin uutinen tuossa jokunen viikko tai pari takaperi, että Eiffistä Ilvekseen täksi kaudeksi siirtynyt viime kaudella ykkösessä loistanut keskikenttäpelaaja Abdullahi Kante palaa Eiffiin lainasopimuksen Ilveksestä ja lainaa voidaan kauden aikana vielä tarkastaa, että jos Ilveksellä Kantelle on tarvetta miehistössä. No, niin kuin Ilves näkökulmasta niin kuin erikoinen ratkaisu mun mielestä. Mä olisin ehdottomasti nähnyt Kantelle käyttöä Ilveksenkin miehistössä, mutta ehkä sit ideana on, että taataan se, että hänellä, niin kuin, hän saa peliaikaa ja veikkausliigapelejä Eiffissä ja sitä kautta kehitys jatkuu.
Joo, siis eikö se näin ollutkin se perustelu, että mikäli nyt en ihan sanatarkasti muista, mutta jotenkuten näin, että Kante oli semmoinen pelaaja, kenen nähtiin saavan vähemmän peliaikaa, joten se oli loogista lähettää hänet lainalle tai jotain. Mun mielestä joku tämmöinen, oliko justiin sitten sieltä Ilveksen ylemmältä johdolta oleva viesti, niin kuin että, eikä siinä siis, niin, noissa voi olla aina jotain muitakin syitä, mitkä ei sitten koskaan paljastu julkisuuteen. Jos vaikka pelaaja ei ole itse tyytyväinen tai pelaaja haluaa itse mennä johonkin takaisin tai näin edespäin, mutta en tiedä. Mä uskon, että just noin siinä keskikentällä Anton Popovicin ja jos Felipe Aspegreni halutaan käyttää keskialueella tai jotain, niin se voi olla, että ei vaan ollut sitten valitettavasti tälle kaudelle sellaista roolia tarjolla, mitä ehkä suunniteltiin alustavasti. Niin.
Jotenkin vaan niin kuin outo, että siihen ratkaisuun on tultu näin aikaisessa vaiheessa, mutta se ehkä asia sitten erikseen. Eiffilläkin kuitenkin on joukkue ja taustat, millä voi Veikkausliigas haastaa ja taistella siitä paikasta, että taistelu se varmasti tulee kauden aikana olemaan, mutta niin kuin tuo ollaan jo aikaisemmin sunkaan läpikäyty, niin ei tuu semmoinen tunne Eiffistäkään, että tällä kaudella Veikkausliigassa olisi semmoista missään nimessä ehdotonta heittopussia, että Eiffkin varmasti pystyy aiheuttaa ongelmia Veikkausliigassa vastustajille ja todennäköisesti jo avausmatsista alkaen.
Toivotaan. He on saanut sitten just niin kuin toi Kante ja sit Arjen Gabashi tuli FC Lahdesta, niin vähän lisää kokemusta niin kuin Veikkausliigasta tuonne, mutta mä en tiedä, miten heillä on esimerkiksi viimeisimmät treenipelit mennyt, mutta muistan, kun viimeksi tästä Eiffistä puhuttiin, niin kyllä se meno oli huolestuttavaa, että kuitenkin heitä kurmoitti klubinilla 4 sun muu silloin, että kyllä mä uskon joo, se vaatii hyvän startin, niin kuin Eiffiltäkin, mutta kyllä mä jotenkin silti, jos mä saan tässä jotain ennakkoja antaa, niin veikkaan, että ei kyllä Tammisaarissa näin ensi kauden Veikkausliigaa pelata. Et mä en usko, että tuo joukkue on ihan niin valmis siihen, enkä mä usko, että sit on rakennettu edes täysin sillä ajatuksella, että jos tiputaan, niin se olisi ihan katastrofi. Mä en jotenkin jaksa uskoa, että esim. Toisin kuin vaikka Ystkinistä, niin hankintojen puolesta. Niin vähän veikkaisin, että kyllä ei tule varmasti olemaan vaikea vastustaja, mutta en usko, että tulee riittää.
Mitäs sitten IFK Mariehamnin osalta? Vähän tuossa Ytsin heillä on ollut ilmeisesti harjoitusottelu Veikkausliigakauden kenraaliharjoitus KTP:tä vastaan ja 3-0 lukemin kaatu kotkalaiset siellä. Sebastian Dahlström syöttänyt Hugo Cardoson maali, joka kaksi maalia ottelussa iskenyt, ja ilmeisesti siinä välissä Adam Larsson on tehnyt maalin, ja se on mulle ainakin uutta tietoa, että Larsson olisi palannut Suomen kentille ja IFK Mariehamniin.
Oh, kyllä mä oon mun mielestä tästä tiennyt jo. Hän mun mielestä ihan tammikuussa jo siirtyi.
Se voi olla, että se on mulla lipsahtanut vaan mielestä. Muistan, että hän siirtyi täältä Tampereelle tuossa kesken viime kautta takaisin Ruotsin kentille ainakin väliaikaisesti, mutta on nyt.
Joo. Jep, kyllä, joo. Kyllä, mutta siis, onhan tuossa mun mielestä tämä Mariehamnin joukko voi olla parempi jopa kuin viime kaudella, että Elmo Henriksson on nyt HJK:n edustuksen mukana, sitten Matias Riikonen on ilmeisesti ykkösmaalivahti, Mariehamnilla Eero-Matti Auvinen tuli Hakasta monta vuotta tosi tämmöinen kokenut keskuspuolustaja, voi pelaa myös laitapuolustajana. Patrick Raitanen on saatu kuntoon pitkän polvivamman jälkeen, tärkeä pelaaja. Mä en tiedä, Pedro Machado, tämmöinen portugalilaiset toppari, 27-vuotias, isokokoinen, 195-senttinen keskuspuolustaja, niin kun on myös ollut viime kesästä ilman seuraa. Oli sitä ennen pääsarjaseura Vitoria Setubalissa. Ja siitä on Jaden Reed, entinen Portsmouth-pelaaja, Hugo Cardoso, tämä portugalilaislaituri on mielenkiintoinen. Ja toi keskikenttä on mun mielestä aika vahva. Noah Nurmi Interistä tuli, Dahlström Kupsista, ja sitten Matias Ojala tuli myös Interistä. Et siinä on Emmanuel Patut Ilveksestä. Et siinä on kuitenkin mun mielestä ihan potentiaalinen niin kuin, ja hyvä keskikenttä. Sitten siinä on vielä Robin Sidi kumppaneita tuohon vähän ylemmille oksille vaihtoehtoon. Niin on tuossa mun mielestä ihan niin kuin mielenkiintoinenkin joukkue, että uusi valmentaja Bruno Romão niin kuin voi kyllä saada tästä Marinaminen joukkueesta niin kuin ihan semmoisen keskikastin joukkueen. En mäkään heiltä mitään satutarinoita odota, mutta just semmoinen keskikastin joukkue ja on kauempana sieltä niin kuin putoamiskamppailuista, missä viime kaudella. Että siihen mä uskon, että he pystyvät.
Mm. Kyllä tossa, mitä vähän ryhmää kävit läpi, niin se vähän herättää ajatuksia, että jos hommat menee nappiin ja ilmeisesti päävalmentajakin tosiaan uusi tuttavuus tuo saarella, tai ainakin uudehko, niin on potentiaalia, ja mainitsit tämän, oliko entinen Portsmouth-pelaaja Reed, niin hän on valitettavasti alkuun muutaman viikon sairaslistalla, että loukkasi polvensa SJK-ottelussa, ja ei ole vielä varmaa, että kuinka pitkän toipumisajan se vamma vaatii, että pari-kolme ensimmäistä ottelua ainakin taitaa tällä tiedolla jäädä sivuun.
Joo, okei. Okay.
Mutta mielenkiintoinen ottelu, ja tosiaan Eiffilläkin mielenkiintoinen valmennus pitkään jo Suomen kentillä vaikuttanut espanjalaisvalmentaja Gabriel García Xatart, ja Eiffikin jonkin verran saanut veikkausliigakokemusta, on viime kaudella Ilveksessä esiintynyt Kalle Katz Eiffin riveissä, ja jonkin verran käytiin noit kokeneet pelaajia aikaisemmin. Aikaisemmissa jaksoissa läpi Henri Malmdama Kupsista, ja on Eiffissäkin jonkin verran tuota veikkausliigakokemusta, niin ei missään nimessä Eiffinkään kohdalla sellainen tunne, että olisi mikään heittopussi, vaikka varmasti tulee sarjapaikassa koko kauden läpi taistelee MIFKillä mahdollisesti potentiaalia korkeammallekin. Aika selkeä suosikki veikkauksen kertoimien puolesta 1.82 MIFKillä kotona, Eiffi 4.20 vierasvoiton kerroin. Paljon voi näitä avauskerroksen tasureita olla, mutta mulla on ehkä tästä vähän tunne, että voidaan päätyä pistejako.
Mä sanon, että Marienhamina voittaa kotona.
Joo.
Mä uskon siihen.
Veikkaatko ihan selkeämpääkin voittoa?
No ei, sanotaan nyt vaikka 1-0.
Okei. Yksi nollalla. Mä en lähde sen enempää sekoittamaan pakkaa, kun et ehkä kallistun siihen, että voi jäädä tämäkin tasapeliin. Seuraava sitten kello 5 otteluista pelataan täällä Tampereella. Tammelan ensi illaksikin markkinoinnissa Ilveksen dubbaama ottelu Ilveksen ja FC Lahden välillä. Tosiaan historiankirjoihin jää ensimmäisenä veikkausliigaotteluna, joka pelataan uudella Tammelan jalkapallostadionilla. Siellä itsekin toki paikan päällä aion olla ottelua seuraamassa. Ja Ilveksen ekaksi vastustajaksi tosiaan saapuu FC Lahti. Mitä siitä matsista, Matias, odotat? Ehkä nyt vaikka alkuun vieraiden puolesta, kun Ilveksestä on tässä off-seasonilla jonkin verran ehditty jutteleenkin.
Lahti tulee olemaan, mä veikkaan, tällä kaudella aggressiivinen joukkue. Mä uskon, että mitä heidän päävalmentaja Toni Lindberg kuunnellut, niin hän sanoi, että heidän tavoite on top 3 tällä kaudella sarjassa, mikä on aika kova heitto joukkueelta, kuka on taistellut putoamista vastaan pari kautta. Mutta ehkä se kertoo siitä optimismista, mikä Lahdessa on. Ja Lahdellahan on siis mun mielestä tosi nuori potentiaalinen joukko, mun mielestä siinä on paljon niin kuin potentiaalia olla tosi hyvä. Siinä on myös riskejä, totta kai just se nuoruus on sellainen, että onko tarpeeksi ehkä niitä ihan niin kuin veikkausliigatason tekijöitä tarpeeksi, että muun muassa niin kuin tämä hankinta Colin Odutsayo, kuka tuli oliko West Hamin Anne 2-1, vai onko hän ollut, niin kuin, no ei tullut suoraan, mutta se oli Aston Villan 2-1 pelannut aikaisemmin, nyt se tuli Liettuasta, mutta kuitenkin niin on ollut tosi hyvä pelaaja, niin kuin pelannut laidalla tai sitten siinä hyökkäjän takana ja tosi nopea, tehnyt 4 maalia liigakapissa, niin tulee olemaan niitä heidän kyllä vahvimpia pelaajia, Mihail Lopes, niin kuin Hongas tuttu, Ase Oulus tuttu hyökkääjä, Otso Koskinen niin kuin Hongasta, tämmöinen nuori, sitten tietenkin Riku Selander, Matias Vainionpää, Veikkausliigassa tuttuja pelaajia, Mikko Viitikko palas Lahteen kapteeniksi, Joshua Uluvayemi, tämä 23-vuotias Portsmouthista tullut britti, nigerialais maalivahti on myös mielenkiintoinen. Aika nuori joukkue, varmaan tosi energinen, mutta vaikea sanoa. Kyllä niin kuin, tosi vaikea sanoa, muun muassa siinä paljon pelaajia, ketä vastaan itse pelasi viime kauden niin kuin kakkosessa, niin on tehnyt sopimuksen nyt liigajoukkojen kanssa ja pelannut liigakapissa reippaasta. Et tosi vaikea sanoa kyllä niin kuin suoraan, että mikä heidän niin kuin, iskukyky on, mutta mä veikkaan, että aika niin kuin energinen, varmaan pyrkii pelaamaan hyvin paljon nopeilla tilanteen vaihdoilla. Mä voisin uskoa, että Lahti pyrkii siihen ja heidän ehkä profiilit täsmää siihen, mutta ja se varmaan tulee näin lyhyesti sanottuna olemaan myös ottelun kuva tuo Tampereella, että uskoisin, että Ilves tulee varmaan palloa enemmän pitää ja Lahti sitten pyrkii hyökkää tosi nopeasti heidän nopeilla niin kuin yläoksien pelaajilla. Niin. Näin, mutta kyllä mä veikkaan, että Lahtikin niin on tällä kaudella niin kuin parempi, mitä ehkä niin kuin uskoisin, että viime kaudella.
Mm. Mutta. Ja ainakin jonkin verran jatkuvuutta tuolla valmennuspuolella, sitten, että nykyinen päävalmentaja Toni Lindberg otti komennon kesken viime kautta, oli ollut edustusjoukkueen valmennustiimissä 2018 asti ja sitä ennen jo niin kuin Lahden organisaatios akatemia polulla sun muuta, mutta jatkaa nyt sit päävalmentajana ja 38-vuotias päävalmentaja, yksi näitä monia alle 40-vuotiaita veikkausliiga päävalmentajia tällä kaudella, että se ainakin tuntuu selkeä trendi olevaa, että nuorempia päävalmentajia ja on varmasti niin kuin nuorilla valmentajilla monilla paljon todistettavaa ja nälkää siihen, että haluaa tehdä hyvän uran päävalmentajana, niin näytön paikkoja on monessa paikkaa ja Lahti varmasti Toni Lindbergille hyvä semmoinen.
Joo, ehdottomasti ja se on kyllä mun mielestä hyvä juttu, että jos Lahteen saataisiin nyt vähän jotain tiettyä nostetta tuohon jalkapalloon niin kuin kokonaisuutena, että onhan se niin kuin ollut vaikeaa, että pari viime kautena on tullut lähellä tippuu ykköseen, toisessa korkeimmalla sarjassa on Lahden kokoisesta kaupungista, pelataan kuitenkin kakkosessa tällä hetkellä, niin onhan se varmasti niin kuin iso juttu, että toi Lahti pärjäisi taas, että on kyllä puhuttu kaikista stadionprojekteista ja on ollut vähän jengiä kattoa hiihtostadioneilla sun muulla, niin toivottavasti se niin kuin homma lähtee rullaa siinä paremmin.
Joo, kentän ulkopuolelta Lahdella vakuuttavaa tekemistä ihan tässä viime päivien osalta, että he julkisti uudet peliasut tälle kaudelle ja on kyllä äärimmäisen tyylikkäät Adidaksen peliasut, ei ole niin kuin klassiseen suomifutistyyliin tukotettu aivan täyteen mainoksia, vaan niin kuin hillityt mainokset tuossa paidan etuosassa ja muuten niin kuin tyylikäs musta peliasu ja toi punavalkoinen kakkospaitakin aika tyylikkään näköinen, niin komeat kamppeet ainakin Lahdelle tähän kauteen lähdettäessä ja voi olla, että on niin kuin paljon positiivissävytteisempi kausi lahtelaisilla tiedossa.
Just joo, toivon mukaan. Verrattuna. Jep, jep, toivon mukaan kyllä joo.
Joo, Ilveksellä puolestaan on niitä paineita, niin kuin tuo aikaisemmin jo sivusit, niin Ilvekseltä kyllä odotetaan asioita suomalaisen jalkapallon piirissä, ei vähiten tuon uuden stadionin johdosta, ja nyt ehkä täällä Tampereella viime päivinä on niin kuin uutisointikin vähän siirtynyt siihen suuntaan, että tiedostetaan ne paineet, kun Ilveksen jääkiekkopuoli on pääomistajana käytännössä Ilveksen jalkapallon takana, ja jääkiekkopuolella kausi päättyi puolivälierävaiheeseen, mikä tarkoittaa niin kuin negatiivista taloustulosta, niin sitten pitäisi alkaa toimittaa tuo jalkapallokenttien puolelle. Tammelan stadioniin pitäisi saada täytettyä ihan noista ensimmäisistä otteluista alkaen, mikä tarkoittaa myös, että joukkueen pitää kentällä pystyy näyttämään, että he on vakavasti otettava jengi ja he pystyy pelaamaan voitoista ja kauden päätteeksi tulee lähellä Veikkausliigamestaruutta. Ei nyt kukaan varmasti odota Veikkausliigamestaruutta Tampereelle tällä kaudella, mutta se, miten joukkueeseen on sijoitettu tässä pre-seasonin ja off-seasonin aikana, siitä päästään juttelemaan vähän myöhemmin jaksossa tarkemminkin tietenkin hyvin, hyvin asiantuntevan tahon kanssa, mutta se lataa tietynlaisia odotuksia Ilveksen tähän kauteen, ja Joonas Rantasen pitää pystyä toimittaa uutena päävalmentajana, että viime kaudella oli nousu Veikkausliigaan lähellä Knistanin kanssa. Knistan sitten tiettyjen kulisseissa tapahtuneiden asioiden kautta pääsi Veikkausliigaan, mutta nousu karsinnassa tuli lopulta tappio IFK Mariehamnille, ja se oli Rantasen viimeinen ottelu Knistanissa, mutta nyt on uudet haasteet hänelläkin Ilveksessä. Miten näet, kestääkö Ilves ne paineet heti tuossa avauskierroksella, että nyt AC Oulu vastaan kenraaliharjoitusottelussa tuli voitto, sitä ennen Ilveksellä oli voitottomia otteluita muutama alla?
Vaikea sanoa. Tön, niin kun, mä en ole Ilvestä niin paljon nähnyt, ja mä en tiedä esimerkiksi minkälainen heidän pelillisen identiteetin muutos on ollut viime kautta, että onko sitten pyritty muuttaa myös niiden paineiden myötä tietynlaiseksi. Et mä en ole siitä ihan niin kuin tietoinen täysin, mutta totta kai se muuttaa aina asetelmaa siitä, että pelkkää voitettavaa niin siihen, että joskus on jotain hävittävääkin. Et niin kuin sanoit, en mäkään Ilvekseltä mestaruutta voita, mun mielestä ei keneltäkään muuta sitä voi edelleenkään ottaa kuin vain yhdeltä seuralta tässä maassa. Jos ollaan ihan rehellisiä, niin, mutta kyllä mä sanon, että Ilveksellä voi olla, että se joko lähtee tosi hyvin, tai sitten voi tulla oikeasti odotuksiin niin kuin vaikeampi kausi, just sen takia, että ne odotukset ja se buumi on luotu niin kovaksi, että siinä on myös se takaportti sit sille, että se kääntyy itseään vastaan. Tosi monesti, jos se yhtäkkiä se homma niin kuin muutetaan. Mutta sitten jos Ilves voi tehdä tällaiset niin kuin Veikkausliigan Gironat tietyllä tavalla, että he pelaa niin hyvää jalkapalloa, että ei sillä ole mitään väliä, että tavallaan odottaako joku heiltä mitään, kun he on niin paljon parempia kentällä kuin vastustaja. Niin, mut sitten just, jos toi homma ei niin kuin lähe heti alkuun, siellä on nuoria jätkiä, sun muuta. Roope Riski totta kai kokeneempi kaveri. Roope Riskin loukkaantumishistoria valitettavasti vaan viime kausin ollut vähän huolestuttava. Niin se justi, että jos se jää sitten, niin kuin Santeri Haaralan ja Vincent Ulundu ja Marius Söderbäckien ja Maxim Stjopineiden väliin toi hyökkääminen, niin voi olla vaikeaa, koska se kyllä niin kuin, jos halutaan nimenomaan tavoitella sitä mestaruusjunaa ja sun muuta. Et muutenhan Ilveksellä siis on ihan laadukkaita pelaajia paljonkin tuossa ryhmässä ja oli jo entisestään, mutta on tuossa varmasti niin kun, myös semmoisia kasvukipuja, mitä toi joukkue tulee niin kun kokemaan. Mä uskon, että se ei tule olemaan niin helppoa ja se ei tule olemaan niin buumi, niin kuin se itse peli ja niin kuin se heidän pelaaminen tässä alkuun, mitä se on muuten ollut, mutta toivottavasti he pystyvät imemään paljon sitä hyvää, mitä on niin kuin sit ulkopuolella ja siellä nimenomaan kentän ulkopuolella pystyt tekemään niin kuin fasiliteettien sun muiden niin kuin osalta.
Joo, ja kyllä tuossa Joonas Rantanen viittasi just tämän voitetun Oulu kenraaliharjoituksen jälkeen siihen, että tuloksia ei ole liigakapia ja harjoituskauden niin kuin viimeisimmissä otteluissa tullut. Tietenkin niissä tehdään paljon pelaajavaihtoja otteluiden sisällä ja näin poispäin. Ne tulokset ei ole niin kuin ihan se ykkösprioriteetti, vaikka aina on pettymys, jos jalkapallo-ottelu päättyy tappioon, niin puhuu siitä, että harjoituskauden aikana pelissä on tapahtunut hyviä asioita ja on pystytty niin kuin kehittämään sitä peliä tiettyjen peruspilareiden varaa, ja nyt se alkaa pikkuhiljaa näkyä, ja sitten pystyttiin ottamaan se tärkeä askele, että miten otetaan niitä tuloksia, että aina ei tietenkään voi pelata täydellisesti, ja peleissä tulee yllätyksiä, ja Veikkausliigakin on siitä melko tunnettu sarja, että ne voi olla hyvin, hyvin pieniä muuttujia tasaisissa otteluissa, että mitkä kääntää sit tasurit voitoiksi tai tappiotasureiksi sun muuta. Niin pienestä se tulee Ilveksen kohdalla hyvin todennäköisesti olenkin. Pelillisistä asioista sanoisin, että mitä itse pari kertaa nähnyt Ilvestä, niin muutos ei ole kovin suuri siihen, mitä loppukaudesta Joni Lehtosen ja Pasi Tuutin alaisuudessa nähtiin. Joni ja Pasi molemmat toki jatkaa edustusjoukkueen valmennusryhmässä sit Rantasen apuna. Siinä on mukana sit myös GM Santes Mases, Ilveksen kakkosjoukkueen päävalmentaja, nuori espanjalaisvalmentaja, niin pelitavallisesti näkisin, että aika saman tyylistä peliä, että paljon sitä, että joukkueen niin kuin muodostelma, että jos se nyt paperilla sattuu olemaan vaikka 4-3-3, niin se muokkautuu pallollisessa pelissä vähän erilaiseksi Felipe Aspegren yhtenä liigan taitavimpina niin kuin pallollisina pelaajina on tullut tekemään tätä inverted fullback-roolia oikeastaan kumman vaan laitapakin tontilta, että sillä ei ole väliä, aloittaako hän vasemmalla vai oikealla, pystyy pelaamaan kummallakin puolelle ja tulee sitten siihen keskikentälle. Portugalilainen Jorginho vasemmalla puolella on niin kuin hyökkäävä laitapakki. Aapo Mäenpää pystyy sitten taas pelaamaan topparia enemmän niin kuin myös siinä laitapakin ohessa, ja hän niin kuin ehkä sitten jää pallollisessa vaiheessa muodostaa sen kolmen puolustajan linjan, että se on tämä huippufutiksestakin tunnettu 3-2-2-3 tai jotain sinne päin on aika usein, miten Ilveksen muodostelma menee pallollisessa vaiheessa. Sitten on paljon näitä paikkarotaatioit, laitakaistoilet, kymppipaikat, hyökkääjät, laiturit vaihtelee paikkoja, että kuka on milloinkin leveellä, kuka hakee siitä linjojen välistä, kuka menee syvyyteen. Että paljon taitavia, hyökkääviä pelaajia ja muutenkin niin kuin laadukas joukkue, että potentiaali on paljon, onks vaan sit just kärsivällisyyttä niin joukkueella kuin sit, yleisöllä.
Just näin.
Ilveksestä vielä huomattavasti enemmän ihan tuota pikaa. Nopeasti pari viimeistä ottelua sitten, tai heitetään vielä Ilves-Lahteen tulosveikkaukset. Matias tuolta Lahtelaisen jalkapallokoulun suunnilta kasvatuksensa saanut ja meikäläinen Ilves kasvatti, niin mitä veikkaat lopputulokseksi?
Mä sanoin, että Lahti hakee 1-2 vierasvoita.
Se olisi raapiva kyllä näin tamperelaisittain. Mä sanoin, että joudutaanko ja kanssa pelaamaan vaikea avauskierroksen ottelu. Näyttää siltä, että jää tappioksi, mutta puristetaan niin kuin vähän helpottava 1-1 tasapeli ottelun lopussa.
Selvä.
Yes. Seuraavana sitten viimeinen kello 5 ottelu. SJK, AC Oulu.
No tasainen peli. SJK on tosi nuori joukkue. Tosi nuori joukkue. Paljon pelaajia, ketkä on sieltä akatemiasta tullut nyt tai heidän niin kuin tästä SJK Akatemia eli kakkosjoukkueesta niin edustuksen mukaan, ja siellä on uusi valmennus kanssa, mutta mä en ehkä lähde SJK:ta, enkä kyllä välttämättä saa se Ouluun sen enempää analysoimaan, koska täytyy myöntää, että mulla ei ole heistä juuri mitään tietoa. Ei niin kuin pienintäkään informaation hivettä siitä, että mitä sieltä voi olla tulossa, niin ehkä parempi, että mä en ainakaan sano sen enempää niin kuin mitään.
Joo, ei, täytyy sanoa, että en kyllä pysty ihan liikaa kanssa tarjoamaan tähän kohtaan, että ihan uutisia kun tässä selailee, niin sopimuskiinnityksiä tuoreempana Babacar Fati SIK Akatemiaan Sporting Lisbonista kesällä 2022 saapunut pelaaja, nyt hiljattain 24 vuotta täyttänyt laitapakki, niin teki sopparin ja jatkaa SIK:ssa vähintään 2025 loppuun ja on vielä optio sit sitä seuraavasta kaudesta, että on sinne kansainvälistäkin osaamista, toki aika nuorta sellaista saatu sit myös nuorien suomalaisten pelaajien lisäksi.
Joo, kyllä, mutta toki just Babacar Fatihkin pelannut tuossa SIK-akatemiassa mun mielestä jo, onko kauden vai kaksi ykköstä, niin että on niin kuin kokenut ja hyvä pelaaja. Mutta SIK siis, kyllä mä varmaan voin sen sanoa, että kyllä SIK on varmaan fasiliteetit on yhdet Suomen parhaista niin kokonaisuudessa, että siellä on rahaa taustalla, niin mikä siinä, että siellä on hyvin hoidettu se homma tällä hetkellä, että heillä pelaa niin kuin, oliko jopa niin, että heillä on akatemia nyt ykkösliigassa, heillä on totta kai edustusveikkausliigassa, onko jopa heidän niin kuin tämä SIK Akatemia kakkosessa sun muuta, että siellä on niin kuin hoidettu tosi hyvin toi, että niin kuin kolme joukkuetta on niin kuin noin korkealla sarjatasoon, niin se on kyllä niin kuin nuorelle pelaajallehan toi on tosi hyvä paikka mun mielestä, niin kuin kehittyä, saada vastuuta, oppii jalkapalloammattilaiseksi. Se sitten just, että heillä viime kausikin alkoi aika hienosti, mutta ei se sitten päättynyt välttämättä niin makeasti ja niin kuin Joakim Gomezin alaisuudessa.
Kyllä siinä oli paljon potentiaalia ja lupauksia pitkään, mutta jotenkin homma siellä sähti ja sitten Gomesi ja varmaan tiettyjen SIK-taustatahojen kanssa vähän saattoi mennä sukset ristiin ja se projekti ei sitten enää jatkunut, mutta mielenkiintoinen vuosi on kyllä siellä tiedossa Oulussa kanssa, että he on ainakin ykkösmaalitykkinsä englantilaisen Ashley Coffey onnistunut joukkueessa pitään. Rauno Ojanen ottanut siellä päävalmentaja vastuun, siellä oli kans muistaakseni vähän tätä UEFA Pro-kikkailua, että ihan kaikille sitä ei niin kuin ollut, mutta sitä on ollut useammassakin paikassa tässä off-seasonin aikana. Ouluun tulijoita Aleksi Pananen klubista, Jake Dunwoodi SJK:sta, Jose Elo Meridasta, Dimitris Metaxas Bolosista, Justin Renix New England Revolutionista ja Liban Abadid Bromma Poikkannasta, Samuli Hölttä MP:stä ja Markus André Retro FC:stä, että on kansainvälisiä saapujia. Kaikki seurat ei ihan mitään sanonutkaan, joku toki sanoi enemmän, mutta on siellä vahvistuksia, vaikka muun muassa Rasmus Karjalainen on vaihtanut avauskierroksen vastustaja SIK.
Joo, kyllä. Kyllä, että saa nähdä, miten siellä hommat sitten just lähtee, että oliko vielä niin, että en mä tiedä, mainitsin, että Jake Dunwoodi taas sitten vaihtoi tuonne Oulu SIK:sta.
Joo, kyllä.
Tuo keskenttäpelaaja, että se on ihan kanssa kokenut taitava pelaaja. Niin, no joo, siis en mäkään nyt usko, että ase ollut missään isoissa vaikeuksissa välttämättä tulee olemaan, mutta tosi vaikea, jos tämmöiset brassihyökkääjät jostain, mikä nyt sanoi, että Retro FC, niin ne on just semmosia, että ne voi olla tosi hyviä, tai sitten ne voi olla niin kuin, että olisi Suomessa löytänyt, tiedäks, paremman omasta akatemiasta jonkun, että olisi on aina vähän sitten just, että en tiedä, mutta mä en sano siis jo Oulussa enempää, ettei mene ihan puihin.
Joo, tasainen matsi varmasti noiden jengien välillä. SJK saa tosiaan avata kotonaan. Tulosveikkaus vie tuohon vikaan kello 5 otteluun.
1-1. Näistä jokaisesta pelistä, jos mun tekit heittää 1-1. Siis,
mun pitää sitten yrittää edes vähän parempaa. En tiedä mistä johtuen, mutta veikkaan tähän pienehköön yllätystä. Oulu hakee 0-2 lukemi vierasvoito.
Selvä.
Sitten avauskierros huipentuu ainakin jonkinnäköiseen moderniin Veikkausliiga-klassikkoa. Monikin viimeisistä Veikkausliiga-mestaruuksista on ratkottu näiden jengien välillä sitten tuo loppukaudesta syksyn puolella. KuPS pääsee aloittamaan kotona ja isännöi hallitsevaa mestari HJK:ta. HJK on off-seasonin monet haasteet ja kommellukset on tullut niin kuin hyvin tutuiksi aina näistä päävalmentajasekoiluista lähtien, mutta paperilla Ossi Virta päävalmentajana ja Ferran Sibia sit pelillisestä prosessista vastaavana henkilönä siinä taustalla odottelee UEFA Pro-kurssille pääsyä. HJK on pelaajistonkin puolesta jonkin verran vahvistunut, että sinnekin näitä muun muassa englantilaisia akatemiapelaajia on saapunut, niin varmasti nähdään vahva klubi, mutta millainen haaste Kuopion avauskierroksella, siellä muun muassa paluun tehnyt uusi vanha kapteeni Petteri Pennanen jälleen KuPSin miehistöön johtamassa.
No ei varmasti helppo KuPSi vieraissa aloittaa kautta. KuPSikin toki nuorentunut aika paljon, että tullut pelaajia sitten tuot, ketkä viime kaudella on ykkösessä esimerkiksi MP:ssä ollut tosi isossa roolissa ja näin. Et kyllä niin KuPSilla on toi mun mielestä, heidän puolustushan on tosi vahva mun mielestä. Keskikentältä lähti Anto Popovicin ja oliko Joona Vetelinkin osalta kaksi aika tärkeitä pelaajaa. Niin, vai pelasiko Joona Veteli jo viime kaudella Ilveksessä?
Ei, kyllähän siirtyi tosiaan vasta tuossa kauden lopussa, mutta hänhän oli loukkaantunut. Oli pelannut hyvän kauden, mutta olisiko heinäkuuta ollut, kun hän loukkaantui, ja pitkä vamma, josta siis ihan vasta nyt, olisiko tuossa AC-Oulu-ottelussa päässyt ekaa kertaa pelikentille.
Joo, niin. Kyllähän siitä paljon lähti kokemus toki, vaikka Oksasen Jaakko, joka on hyvä keskentäpelaaja, jäi sinne ja näin edespäin, että Ehkä vähän silleen tuosta KuPSin niin kun pelaamista on se, että kuka siellä oikein ne maalit tekee. Et mä en oikein, Jonathan Musinga on, no hän on ihan hongassa ihan ok, nuori pelaaja, pelannut myös kakkosessa viime kaudessa, mutta silleen ihan hyvä mun mielestä, mutta jotenkin en mä tiedä oikein, että kuka tuossa joukkueessa, toki sit siellä on ulkomaalaisvahvistuksia muutamia, että KuPSi on vähän arvotus kanssa, mutta nuorentunut sekin joukko aika runsaasti.
Joo, KuPS on kyllä mielenkiintoinen jengi. Jani Honkavaara siellä taitaa kuitenkin valmennusvastuus jatkaa tällä kaudella. Ja viime kausi oli haastava. Se vähän tuntui liigan puolelle loppuun lässähtävän kuopiolaisille, ja siitä on ollut puhetta, että talouspuolelle pienennetään budjettia, kun se oli aika korkeakin edellisinä kausina, ja KuPS aika isoja tappioita teki, ja se on ilmeisesti tulossa päätökseen, että joukkueet on pakko pyörittää vähän niin kuin kestävämmällä tavalla, että ei pysty rahaa ihan samalla lailla. Siinä on Honkavaaralle haastetta, mutta on tuossa joukkueessa varmasti laatu ainakin siellä niin kuin ylemmän jatkosarjan paikoilla pelata.
No joo, kyllähän ne varmaan paperilla on edelleen top 3 haastajissa niin kuin HJK:lle. Että ei niitä edellisin kausien meriittejä ei voi silleen pyyhkiä pois, mutta no aika varmaan alkuisen aika pitkälti sitten näyttää, että mihin KuPSissa tällä kaudella on. Että niin. Jep.
Kyllä. Otetaan vaikka sen pidemmittä toi avauskierroksen tulosveikkaus. Se varmasti jonkun verran näyttää alkukauden kuntoon HJK-osalta uusien pelaajien kykyä pidetään silmällä ja muuta. Niin hakeeko klubi pisteet heti avauskierroksella vai pystyykö KuPSi pitää pisteitä Kuopiossa?
Mä uskon, että HJK hakee 0-2 vierasvoiton Kuopiosta.
Nähdäänkö vielä maalintekijöiden uusia kavereita. Oliko näitä enemmänkin noita Englannin akatemian kaveria? Oli se Tottenhamista saapunut mies, mutta tuliko johonkin tämä joku Crystal Palacein akatemian maalintekijä?
Joo, kyllä Luke Blanche tuli HJK:hon, teki just tuossa harjoitusottelussa 2 maalia Tepsiä vastaan aikaisottelussa. Mä en ota siihen kantaa, että nähdäänkö häntä maalinteossa, mutta joku ne kuitenkin ne 2 tekee.
Joo, siinä on kyllä mielenkiintoinen nimi, Crystal Palacein sopimuspelaaja ja lainalla. HJK ilmeisesti on vielä idea, että hän olisi mukana Crystal Palacein organisaatiossa, mutta hakee tärkeää pelikokemusta ja varmasti tavoitteen tehdä maaleja, muun muassa entinen Englannin alle 20-vuotiaiden maajoukkuepelaaja, niin siinä mielenkiintoinen ensiesiintyminen hänellekin Kuopiossa. Ei mitään, seuraavaksi otetaan jaksoon mukaan erityisvieras.
Napit edellä on itsenäinen ja turkulainen jalkapallomedia.
No niin, jakson ajan on pidetty jännitystä yllä ja ei paljastettu siellä vielä vieraan identiteettiä, joten pieni esittely lienee tähän väliin paikallaan. Seuraavan ääneen tosiaan pääsee kaveri, joka on suomalaisen huippujalkapalloilun parissa äärimmäisen meritoitunut ja arvostettu henkilö omalla peliurallaan, edusti muun muassa AC Oulua ja urajalkapallon parissa on sitten jatkunut monien eri tehtävien kautta kotimaan kenties tunnetuimmaksi urheilutoimen johtajaksi ja niissä tehtävissä saavutuksina useampi Suomen mestaruus sekä lohkopaikka UEFAn Eurooppa-liigassa ja Conference-liigassa. On ollut näissä rooleissa mukana myös tietenkin monessa ison profiilin pelaajasiirrossa. Sanotaan miestä sitten vaikka Suomen Monchiksi. Tervetuloa Napit edellä -podiin, Miika Takkula.
Kiitoksia paljon ja kiitos hienosta alustuksesta.
Jeps, lähdetään suoraan asiaan, että varmaan joillekin kuuntelijoille ja Suomi-futiksen seuraajille sun taustat paremminkin tuttui, niin ei ton enempää niitä tähän väliin aikasyistä käydä läpi, mutta kerro lyhyesti, että miten sä HJK:ssa päädyit siihen urheilutoimenjohtajan rooliin ja miten luonnehtisit sitä työnkuvaa, että se on semmoinen rooli, mistä paljon tuolla kansainvälisen huippujalkapalloilun puolelle puhutaan ja urheilutoimenjohtajat on ehkä mediallekin tai mediassa tunnetumpia henkilöitä, mitä täällä Suomessa, niin miten luonnehtisit sun omaa työnkuvaa ja miten se on tässä vuosien varrella kehittynyt, kun olit HJK:ssa useamman vuoden ja nyt tosiaan täällä Tampereella?
Yritän niputtaa sen mahdollisimman lyhyeksi. Totta kai 14 vuotta pitkä aika ja tulin HJK:hon Oulusta, missä vietin sitten nuoruuden ja peliura oikeastaan päättyi silloin AC Oulun liiga nousuun ja sen jälkeen sitten nivelrikot oli sellaiset, että en enää pystynyt jalkapallon pelaamista jatkaa ja sitten siinä vähän aikaa mietin, että mitä sitten seuraavaksi. Ja oli 23-vuotias, niin sitten suuntasin Helsinkiin ja sitten ystävän kautta ihan olin tutustunut Sakari Mattilaan ja Valeri Minkissä, jotka oli sitten HJK-edustusjoukkueen pelaajia, niin he sitten suositteli, että haippa tuonne HJK:hon niin kuin valmentajaksi ja sinne junnupuolelle. Ja siitä se lähti sitten ja tosiaan niin kuin intohimoisena valmentajana aloitin hommat HJK:ssa ja oikeastaan se ensisijainen ajatus oli, että tavoite sitten, kun siihen pääsi mukaan ja huomasin, että tämä on tosi, tosi hienoa ja niin edelleen, että voisin oikon miesten edustusjoukkueen päävalmentaja. Ja tein oikeastaan sen ensimmäiset 7 vuotta, 8 vuotta valmentajien ja valmennuspäällikön töitä ja eri ikävaiheessa. Olin ihan siellä lapsuusvaiheessa, 6-9-vuotias, sitten oli nuoruusvaihe ja oikeastaan sitten vakioitui aika lailla, että mulla oli U15 akatemian joukko, missä olin sitten tietyissä ikäryhmissä aina vastuuvalmentajana ja samalla toimin sitten valmennuspäällikkönä. Ja sitten 2018 yllättäen avautui sellainen mahdollisuus, että seurassa sitten oli ollut sen vajaa 10 vuotta ja oltiin sitten huomattu siinä sitten hallituksia muun puolelta, että eri näissä yhteyksissä, että mulla on myös sitten syntynyt tällaista kokemuspääomaa siitä pelaajakehityksestä, mutta koko seurasta, koska oli aina tosi utelias Mä kävin katsomaan edustusjoukkuetreenejä ja tosi paljon verkostouduin ja kävin kansainvälisesti ja toin ajatuksia ruokapöydässä esille ja erilaisissa sitten foorumeissa siellä. Niin sit sieltä päin tuli aloite, että hei, että on miettinyt, että sun niin kuin tavallaan kehittynyttä osaamista ja kokemuspääomaa kannattaisi hyödyntää tällaisessa urheilu- ja kehitysjohtajan roolissa. Ja mä aloitin siinä ry:n puolella, eli en ollut vielä sitten ollenkaan liigajoukkojen mukana. Ja vuoden verran tein sitä, ja sitten eka kertaa siihen tuli myös tämmöistä niin kuin strategiaa ja sen johtamista ja vähän laajempien ja isompien kokonauksien käsittelyä. No sitten oikeastaan tapahtui se tilanne, että Juho Rantala siirtyi sitten siitä Palloliittoon liigajoukkojen urheilutoimen paikalta. Ja jonkun aikaa sitten HJK:n Oy sit siinä teki kartoitusta ja haastatteli ja rekrytoi sitten vaihtoehtoja siihen niin kuin Rantalan seuraajaksi, kunnes sitten he otti mut myös siihen niin kuin rekryyn mukaan. Ja sitten tietenkin isoksi yllätykseksi voin sanoa näin myös, koska ajattelin, että vielä siinä vaiheessa oli niin pieni kokemus kuitenkin tästä urheilujohtamisesta, että ei varmaan vielä tule valituksi, mutta tulin sitten valituksi ja tietenkin sen jälkeen viimeiset 4 vuotta hyvin intensiivisesti elämäni isoimmassa niin kuin työkontekstin haasteessa, eli HJK-miesten edustusjoukkueen urheilutoimen johtajana. Ja aika lailla hyppäsin myös vielä siinä niin kuin syvään päätyyn, koska HJK oli silloin historian huonoin sarjakauden aloitus. Se oli kesäkuuta Lehkosuo. Siinä irtisanottiin ja joukko olisiko ollut 5. sarjataulukossa vai 4. Ja siinä mielessä voi sanoa, että en hypännyt myöskään helppoon paikkaan. Ja tässä oikeastaan niin kuin lyhykäisyydessään tämä 14 vuoden matka, mitä sitten HJK:ssa tein. Ja tosiaan viimeiset 4 vuotta tässä urheilutoimenjohtajan roolissa, mihin on sitten tänne Tampereellekin tullut.
Sä tuossa avasit just hyvin niputetusti sitä, että niitä rooleja oli paljon erilaisia vuosien aikana ja just se, että alkoi kertyä semmoista kokemusta, että siellä seurassa tajuttiin, että tätä voisi hyödyntää muuallakin, että miten tärkeänä sä pidät sitä, että sulla oli paljon kokemusta, no ensinnäkin itse pelaajana, niin pystyy samaistumaan huipputasolla pelaajien rooliin siinä, sitten näitä erilaisia valmennustehtäviä ja valmennuspäällikön tehtäviä, että jos mun pitäisi selittää urheilutoimenjohtajan roolia, niin ehkä mä yrittäisin kuvailla sitä niin, että sen tehtävä on nimenomaan tuoda nämä kaikki osa-alueet yhteen ja varmistaa, että ne toimii mahdollisimman niin kuin harmonisesti yhteistyössä ja ajetaan kohti niitä yhteisiä tavoitteita, mutta kuinka tärkeänä sä pidät sun koko niin kuin tuota omaa taustaa siinä, että roolissa pärjäsit ja pystyit siinä kehittymään.
Joo, hyvin, hyvin niputit yhteen tuon, että mitä se urheilutoimenjohtajan rooli kokonaisuudessa on, että se on juuri eri toimintojen johtamista ja niiden yhteenlaittamista, ja moni näkee vaan sen edustusjoukkueen tai sen yhden pelaajan, joka rekrytoidaan, mutta että se on niin paljon laajempaa, ja nimenomaan sitten niin kuin johtaa eri toimintoja ja saa oikeat ihmiset oikeille paikoille, ja sitten sen jälkeen saa nimenomaan ne toimii niin kuin tehokkaasti yhdessä, niin siitä syntyy sitten se prosessi ja se organisaatio lähtee kehittymään. Et siinä mielessä, mutta tosiaan siitä, että miten oikeastaan niin kuin tähän paikkaan tulin ja miten niin kuin toi asian aiempaan, miten mä näen tämän urheilutoimenjohtajan roolin, niin kyllä se on siinä mielessä varmaan, että peliurasta mä itse koen, että on ollut vähiten hyötyä. Että kyllä ne valmennusvuodet, mitä mä sitten niin kuin tein, niin ne oli tosi merkityksellisiä, että mä näen, että se ymmärrys siitä joukkueen niin kuin johtamisesta, pelaajien kanssa toimimisesta, niin on ollut jotenkin mielenkiintoista huomata, että aika lailla samat käytännöt periaatteet sitten tuolla ihan miesten huipputasolla toimii kuin siellä akatemian joukkueessa, että ihmisten kanssa ollaan tekemisessä ja tavallaan puhutaan pelistä, pelaajista ja sen kehittämisestä. Et siinä mielessä mä näen, että se on. Ja sitten 2 muuta asiaa HJK:ssa, jos miettii, oli se kansainvälisyys. Että HJK on tosi kansainvälinen seura ja oli paljon kansainvälisiä vierailuja. Ja kyllä mä näen, että tosi paljon mun opeista ja sellaisesta niin kuin ammatillisesta kehittymisestä on tullut näiden kansainvälisten vierailujen kautta, jossa yllättävän avoimesti niillä foorumeilla jaetaan niin kuin asioita. Ja sitten 3. näin myös, että HJK:ssa on tietenkin oli toimitusjohtajana Aki Riihilahti, jolla on paljon kansainvälistä kokemusta ja sillä tavalla niin kuin osaa johtaa strategiaa ja ei mene isot eikä pienet asiat sekaisin. Eli siinä mielessä sitten pystyin sieltä myös paljon ammentaa oppia. Et mulla oli sillä tavalla tosi hyvä ympäristö ja mä näen, että noista kolmesta asiasta oikeastaan sitten itse näin, että sain eniten ja kun pääsi kiinni siihen, niin sitten osasi myös alkaa itse itseään kehittämään, kun ymmärsi, että mikä tässä on oikeastaan ne tärkeimmät asiat.
Miten sä just mittaat sit omaa suoriutumista ja onnistumisia noin monipuolisessa roolissa, että se voi olla lyhyellä aikavälillä tietenkin yhden kauden aikaväli, mutta monesti varmasti se projekti piirretään jossain papereissa useammallekin kaudelle ja tähdätään siihen, että se joukkue vaikka pysyisi kasassa 2-3 vuotta ja kaikki tietää, että jalkapallossa tietenkin melkein koska vaan kaikki voi muuttua niin kuin yhdessä silmänräpäyksessä, mutta varmasti niin kuin omaa työtä arvioit vähän eri aikaväleillä milloinkin.
Kyllä, ja mä varmaan silleen myös eri asioista, että jotenkin se paljon määrittää, että mitä sinne strategiaan on kirjattu, että mitkä on ne päätavoitteet ja mitkä sitten on ehkä siellä ne osatavoitteet, mutta ehkä silleen niin kuin konkreettisesti voin kertoa, että esimerkiksi yksittäisiä sellaisia arjen onnistumisia tai viikkotason onnistumisia, niin joo, totta kai pelit on niitä juhlapäiviä ja aina niitä elää niistä tuloksista, mutta kyllä monesti voi olla sillä tavalla, että jonkun pelin jälkeen ei ymmärrä, että miksi eri, mä olen jotenkin niin kuin tavallisesti hyvällä mielellä, vaikka se peli ei välttämättä olisi ollut niin kuin just se ihan paras, mutta voi johtua just siitä, että esimerkiksi siellä on ollut, että me halutaan tuoda nuoria pelaajia siihen edustusjoukkueeseen, joka on yksi merkittävä niin kuin pitkän tähtäimen suunnitelma. Sitten kun mä näen siellä, että siellä on 3-4 pelaajaa, joita on onnistuttu tuomaan systemaattisesti, kun edustusjoukkue, että ne pelaa siinä pelissä ja suorittaa kuitenkin niin kuin silleen lupauksia antavasti, niin tämä voi olla sellainen, että mitä muu tällainen yleisö tai se fani, joka elää sitä yhtä peliä, yhtä tulosta, ei näe siellä. Et tämän tyyppisiä. Ja sitten totta kai niin kuin pidemmällä tähtäimellä, että jos ottaa tuon niin kuin 4 vuoden periodin, niin kyllä mä näen, että siellä niin kuin matkan varrella, kun sä alat näkemään vuoden tasolla esimerkiksi, että miten ihmiset eri rooleissa on kasvanut ja kehittynyt, koska ne raportoi mulle niistä heidän taas oman toiminnan asioista, niin nämä on niitä, jotka on tosi palkitsevia, että näkee, että ihmiset kehittyy sen ympärillä. Että ei pelkästään se joukko ja valmennus, vaan sitten niin kuin ne muutkin, jotka liittyy siihen kokonaisuuteen. Mutta oikeastaan niin kuin tuohon, että millä aikavälillä, niin kyllä vuosi on sellainen, että vuoden jälkeen pitää tehdä aina tosi kokonaisvaltainen analyysi ja ymmärtää sitten se, että mitkä asiat siellä toimii ja mitkä ei. Ja urheilujohtajalle se ei ole niin mustavalkoista, että jos on ehkä se yhden kauden tulos on ollut heikompi, niin kaikki ei ole paskaa näin niin kuin käristäen. Vaan voi olla, että siellä on vaikka 7 prosessia, jotka menee todella hyvin ja näyttää siltä, että ne menee objektiivisellakin mittarilla oikeaan suuntaan. Sitten siellä on 3 eka prosessia, jotka vähän sakkaa ja sen takia esimerkiksi voi olla, että se yksittäisen kauden tulos jää niin sanotusti alisuorittamiseksi. Sitten vaan pitää ymmärtää, että ei välttämättä laita kaikkea uusiksi, vaan päästään noihin kiinni. Ja silloin ehkä se jollakin tavalla voi olla joskus se näkymä lohdullisempi kuin sitten sille, joka seuraa vaan sitä yksittäisen ottelun tai kauden tulosta.
Joo, ja puhuikin tuossa aikaisemmin jo vähän sivusit tuota kansainvälisyyttä, ja että se on se, mistä on paljon oppinut, niin se mua kiinnostaa paljon, että HJK:ssa tiedettävästi operoidaan kotimaan mittakaavassa niin kuin isoilla resursseilla, jokut voisi sanoa, että ylivertaisilla tai ylivoimaisilla, ehkä sulla on näkemystä, että ehkä se ei ihan aina niinkään ole, mutta...
No kyllä mä silleen sanon, että totta kai koskaan ei saa aliarvioida niin kuin muiden sitä, että muutkin tekee asioita päivittäin tosissaan, mutta että resurssimielessä kyllä mä sanon, että mä en ikinä olisi voinut HJK:n 4 vuoden aikana sanoa, että joku tulos tai joku asia kansallisessa mittakaavassa ei toteudu sen takia, että ei ole riittävästi resursseja. Et siinä mielessä kyllä tunnistin koko ajan sen, että et siellä on ne isommat resurssit. Siltikään se ei välttämättä aina ole niin yksinkertaisesti.
Jep, mutta se just kiinnostaa, että sillä puolella niin kun lähtökohdat on selkeä, että kun puhutaan niin kun kansallisesta kilpailusta, mutta HJK:n koko sen seuran pitää pystyä kilpailemaan myös kansainvälisesti, pitää päästä sinne eurokilpailuihin, ja siinä oli pitkä tauko, että lohkovaiheen jalkapalloa ei Suomessa pelattu, että tauko oli 90-luvulta mikä oli ensimmäinen vuosi, oliko se 2020?
98 oli mestareiden liiga, sitten oli 2014 oli Eurooppa-liiga.
Joo, se itse
siellä välissä.
Joo, se nyt muistan senkin, mutta se oli siinä välissä unohtunut, niin sitä
ja hain. Sitten 21 tuli tämä Conference League.
21 joo Conference League ja sitten siitä tiedetään, että hyvä putki Eurooppa-liiga seuraavana vuonna ja nyt sitten vielä tänä tai viime vuonna Conference League, niin se on tullut jo tutuksi lohkovaihe jalkapallo siellä HJK:ssa, ja sitä ajan tässä niin kuin takaa, että missä vaiheessa sulle heräsi se ajatus, että tässä pitää pystyä kilpailemaan myös niin kuin kansainvälisellä tasolla ja eurooppalaisia seuroja vastaan, että miten vaikeaa on, kun kotimaassa ollaan ikään kuin ylivertaisilla resursseilla, ja sitten Euroopassa kuitenkin aina tullaan aika pitkältä takamatkalta, niin miten vaikea niitä tavoitteita ja omia toimenpiteitä on tasapainottaa sen välillä, että ikään kuin pelataan kahdella eri markkinalla.
Joo, kyllä mä itse näin tietenkin Hoikossa seurasin myös läheltä pitkään tätä kansainvälistymistä ja kuinka realistisia ne tavoitteet on ja kuinka haastavia ne toteuttaa. Näen sillä tavalla, että sitten tämä viimeisin strategiakausi, mikä käynnistettiin silloin 2020-2021, niin siinä oli sitten tieto, että tämä eurooppalainen niin kuin kilpailujärjestelmä tulee muuttumaan ja tähän avautuu tämä Conference League, joka avaa sitten semmoisen niin kuin HJK-resurssilla toimivalle niin kuin kansallisesti ykkösseuralle merkittävän mahdollisuuden aidommin kilpailla siitä lohkovaihepaikasta. Ja siinä mielessä sitten niin kuin näen, että se kirjattiin tosi tarkkaan siihen strategiaan, että nyt kun tämä uusi kilpailumalli avautuu, niin olemalla Suomessa se paras joukkue, niin siinä on ihan aito mahdollisuus sitten lähteä tavoittelemaan sitä lohkovaihepaikkaa. Ja siinä mielessä sitten niin näen, että oikeastaan se muuttui. Et sitä ennen se oli vähän sellainen niin kuin unelmatyyppinen siellä, jos miettii sitä Hoikoa aiempaa, kun ei ollut, oli vain Eurooppa-liiga ja mestareiden liiga. Mutta tuossa se tuli kuitenkin realistisemmaksi, joka ohjasi sitten sitä myös, että pikkusen vielä nostettiin sitä pelaajabudjettia, pikkusen enemmän vielä panostettiin niihin niin kuin valmennusresursseihin ja muihin toimintaedellytyksiin, jotta päästä siihen kilpailuun mukaan, ja sehän sitten tietenkin toteutui tosi niin kuin onnistuneesti, koska 3 vuotta putkeen mentiin siinä lohkovaiheessa, ja 2022 tietenkin oli ihan semmoinen niin kuin unelmavuosi siinä mielessä, että aina Eurooppa-liigaan asti, mutta kyllä se sillä tavalla on, ne mittakaavaerot on valtavia, että muistan 22, kun oltiin, 21 konferenssiliigassakin, niin aika laillahan se meni sillä tavalla sitten, kun mentiin lohkovaiheeseen, niin pystyttiin voittamaan 2 kertaa pudokosta vai mikä, jolla oliko suunnilleen sama pelaajapudetti tai 1 000 000 ehkä enemmän, mutta sitten siellä oli Tel Aviv, jolla on 20 miljoonaa pelaajapudjetti, ja sitten kun sä laitat siihen 2 miljoonaa, ja se kannattaa, kun sun lähtee edes laittaa 1 000 000 tai 2 lisää, kun silti sä oot vielä 15 miljoonaa perässä, et siinä mielessä niin kun myös sellainen niin kun kilpailun kovuus myös siinä lohkovaiheessa niin tuli silmille, ja se, että kuinka realistista on puhua, että mennään sitten lohkovaiheesta eteenpäin, niin sitten kyllä pitää tosi monen asian osua kohdalleen, ja koska se niin kun, taloudellinen mittakaavaero on vaan niin valtava.
Kyllä, ja sitten voi tuntua varmasti aika julmalta, että siitä huolimatta joukkue voi välillä kentällä pärjätä yllättävän hyvinkin näitä niin kuin itseänsä 10 kertaa tai niin kuin enemmänkin isommalla budjetilla skulaavia joukkueita seuroja vastaan, ja sitten se voi olla yksi varpäätös tai joku, joka vie tuloksen esimerkiksi Rooman tai Real Betisin kaltaisiin jättei vastaan.
Just näin, ja sitten oikeastaan vielä tuohon, että jotenkin sen mittakaavainen kilpailun kovuuden ymmärtäminen, niin välillä Hoikossa ollessa tuli sellainen on, että ymmärretäänkö me edes sitä niin kuin kansallisesti. Et tavallaan, että vai onko se vaan sit suomalaista kulttuuria vai mitä, mutta se oli jotenkin sillä tavalla, niin kuin itselle tuli se olo siinä roolissa, että vaikka nyt mentiin 22 RFS vastaan rankkareiden kautta jatkoon, ja sitten luki otsikoita, niin oli, että HJK vältti katastrofin, ja jotakin tämän tyyppistä. Samaan aikaan mulla on puhelin kädessä, tulee Rosenborgin urheilutoimenjohtajalta niin kuin onnittelut, hienoa, ei ole koskaan helppo mennä niin kuin eka kierroksella jatkoon, että ne on tiukkoja, kun niin kuin ollaan vieraissa ja outoissa olosuhteissa ja kaikkia tällaista näin. Tulee niin kuin maailman urheilutoimenjohtajalta, aikoo urheilutoimenjohtajalta. Tavallaan kansainväliset kollegat ikään kuin ymmärtää sen kilpailun kovan ja sen vaikeuden, ja sitten varsinkin siinä vaiheessa 22, kun mentiin vielä Eurooppa-liigan aikaa, tulee siitä, että ulkomailta tullaan katsomaan, että mitä HIK:ssa tehdään niin hyvin, koska pystyy näin pienellä resurssilla versus muut tekemään tuollaista urheilusta tulosta. Ja sitten taas kotimaassa en silleen nähnyt, että keskusta muut ohjasi tämän tyyppinen, että joka kertoo varmasti siitä, että ei aina edes ihan ymmärretä sitä kilpailun kovuutta. Ja sama tietenkin nyt, jos katsoo Suomen A-maajoukkuetta ja miettii, että tällä hetkellä olisi Georgia vai kuka meni ekaa kertaa kisoihin, oliko niiden niin kuin joukkojen arvoitain yhteensä 100 miljoonaa, Suomella kuin 35 miljoonaa. Että tavallaan ne meni ekaa kertaa kisoihin, ja siltikin ne on niin kuin merkittävästi, jos katsoo Suomenkin yläpuolella. Että tämä on niin kuin antaa mittakaava erot on ehkä sellaisen, että kun menee kansainväliseen, tuntuu, että ne jotenkin ymmärretään ne reaalisesti helpommin.
Jo, just aika lailla tuota samaa keskustelua käytiin jakso tai pari takaperin. Just tässä, kun oli Suomen nämä jatkokarsintaottelut ja puhuttiin just Georgian kisapaikasta ja muusta, niin just se, että vaikka ollaan menty eteenpäin, niin menee kaikki muutkin. Että Georgiankin kaltainen pieni maa, niin sieltä poimii pelaajat, missä päin he pelaa ympäri Eurooppaa niin kuin huippujoukkueissa, huippuseuroissa, huippusarjoissa, niin siihen on vielä paljon matkaa. Että, että vaikka tehdään asioita hyvin, niin se... Kilpailu silti vaan jatkuvasti kovenee, niin kova business, mutta nyt olet täällä Tampereella ja Ilveksessä vähän erilaisen tehtävän edessä. Toki tässäkin on paljon mahdollisuuksia ja esimerkiksi tuo uusi upea Tammelan jalkapallostadioni luo varmasti paljon niitä resursseja seuralle, houkuttelee pelaajia, että haluaa tulla pelaa hyvissä olosuhteissa ja näin poispäin, mutta nyt varmasti niin se ensimmäinen tehtävä täällä Tampereella on kilpailla HJK:n kanssa ja nousta niin kuin Suomen tasolla ns. Sinne huipulle, sitä kautta lähestyy Eurooppaa, niin hypätään siihen, että miten tässä viime syksynä, kun tänne tulit ja tehtävän aloitit, niin miten näet, että on laitettu niitä peruspilareita paikalleen, että tämä olisi se suunta, mihin ollaan menossa, että haastetaan ensin niin kuin Suomen mittakaavassa asioista ja sitten pikkuhiljaa rakennetaan pohjaa silleen, että Ilveskin voi olla eurooppalainen jalkapalloseura.
Näen, että ollaan kyllä startattu todella määrätietoisesti ja tehokkaasti, ja siinä mielessä täytyy olla ensinnäkin itse tosi etuoikeutettu ja koen sen, että pääsi hyppäämään tässä vaiheessa mukaan, koska on kuullut paljon tästä, että millä tavalla esimerkiksi tämä ratinavuodet, että kuinka haastavia ne on ollut ja niin edelleen. En yritäkään päästä kiinni siihen edes sillä tavalla, mutta sen ymmärrän, että on ollut etuoikeus hypätä tässä hetkessä mukaan Tammelan stadion. Just äsken tuosta tulin tähän, no itse asiassa asunto on melkein kiinni Tammelan stadionissa, että näen sitä päivittäin, mutta on upea ja se on niin kuin mahdollista ja sille, että pystytään rakentamaan Ilveksen kanssa menestystarinaa. Sitten tietysti niin kuin noista pilareista muista, niin näen, että nämä alkuinvestoinnit, mitä ollaan tehty, kuitenkin sillä tavalla, että ei olla hulluteltu, mutta ollaan tuotu niin kuin määrätietoisesti valmennustiimin yksi henkilö lisää, jotta toiminta arjessa paranee. Pelaajabudjettia hiukan nostettu, että pystytään tuomaan 1-2 Veikkausliigassa tasonsa osoittanutta pelaajaa. Eli tämän niin kuin konkreettisia asioita, että saadaan mahdollisimman hyvä startti, mutta samaan aikaan kuitenkin niin kuin monelle pelaajalle on myös sanottu, että valitettavasti hyvälle pelaajalle ei pystytä tässä vaiheessa ottaan, koska budjetti on rajallinen, että imua olisi ollut enemmänkin. Ja sitten ollaan täällä taustalla niin kuin keskityt tosi paljon siihen rakenteisiin ja toiminnallisesti sen, ollaan niin kuin rakennettu Ilves 2 joukkuetta lähemmäs siihen, ollaan tuotu nuorten maajoukkue pelaajia. Kaikki ei vielä edes julkaistu, mutta ollaan pystytty sillä tavalla niin kuin tuomaan sinne sitä perustaa, pelaajan perustaa. Ja sitten mikä iso juttu on, niin oikeastaan omassa roolissa niin johdan sitä niin kuin PSM, Ilves 2 ja edustusjoukkue, sitä joka päivästä niin kuin arjen tekemistä, että nostettaisiin niitä standardeja ja ne joukkueet, toimintatavat olisi lähellä toisiaan. Ja tässä mä näen, että tätä tekemällä, toisia haastamalla, niin pystytään koko ajan pikkuhiljaa niin kuin nostamaan sitä tasoa. Ja mä näen täysin realistisena, että kun asiat menee suunnitellusti, ja ehkä vielä yksi lisä tähän näin, on se, että toi Tammelan stadion niin pystytään alkaa toimimaan siinä markkinaehtoisesti. Koska Suomessa ei ole yhtään seuraa Veikkausliigassa, joka olisi pystynyt lisäämään merkittävästi kilpailukykyä, ellei se seura pysty toimimaan markkinaehtoisesti. Se, että pelkästään ottelutapahtujen pelejä rakennettu, niin kun pelejä on niin paljon vähemmän, 26 peliä SM-liigassa, niin taitaa esimerkiksi olla 60 peliä plus playoffit päälle. Ja se bisnesmalli on hyvin erilainen, että sen verran vielä tästä samasta teemasta käytän hyvää esimerkkiä, että monesti sanotaan, että on tärkeää, että on hyvä valmennus ja hyvä urheilujohto. Mun mielestä kyllä juuri näin. On kilpailukykyinen joukkue, kyllä. Ja että olisi vielä hyvä junioritoiminta, kyllä. Ja Honka on tästä niin kuin hyvä valitettava esimerkki. Mun mielestä heillä oli nämä kaikki. Oli Suomen parhaita juniorituotantoa, oli hyvä edustusjoukkue, kilpailukykyinen, erittäin osaava valmennus, hyvä urheilujohto. Mutta stadionhanke jäi 10 vuotta vaiheeseen, ei pystytty millään tavalla alkaa tekemään markkinaehtoista toimintaa muuta kuin sen pelitapahtumien, sen mennään kuin Eurooppaan tai sen myyttä pelaaja, niin se on aika niin kuin ohuella pohjalla. Ja sitä kautta sitten se voi päätyä niin kuin huonosti. Eli sen takia niin kuin näen tässä Ilveksessä myös niin kuin isoja mahdollisuuksia nyt tämän Tammelan stadionin kautta, että se ei ole pelkästään se joukkue ja valmennus, vaan tämä. Ja toivon todella, että ihmiset ja yhteisöt kaikki löytää tästä, niin aletaan niin kuin yhdessä löytää nämä malleja, jotta saadaan tämä kokonaisuus toimii. Ja tietenkin jääkiekon puolelta Nokia-areena on hyvä esimerkki siitä, että miten pystyy alkaa rakentamaan kannattavaa liiketoimintaa sen, niin kuin tavallaan, sen olosuhteen ympärillä.
Todellakin, ja kaikki toi niin kuin on todella tärkeää sen kannalta, että jos se toiminta pystyy kasvaa ja menee eteenpäin, että siinä ei välttämättä aina niin kuin kiirettäkään kannata liikaa pitää, että kaikkea ei voi saada kerrallaan ja niin kuin ymmärtää sen, että kaikki nämä asiat luo myös jonkin verran odotuksia ja paineita, sit, jos niitä mieltää paineiksi, niin sille urheilulliselle menestykselle, että sitä varmasti aika paljon täällä Tampereella on kiinnostusta niin kuin tätä uutta aikakautta kohtaa. Ja kaikki mitä tuossa...
Tähän väliin on pakko sanoa, että yksi viisas kollega sanoi mulle aikanaan, kun aloitin urheilutoimen johtajassa, niin sanoi just näistä odotuksista, niin sanoi, että muistut, yksi isoin asia urheilujohtajan roolissa, seurajohtajan roolissa, niin on se, että odotuksien managerointi. Se on jatkuvaa odotuksien managerointi, ja musta se on, niin kuin, on huomannut se sitten tässä, että hän tiesi, mistä puhuu.
Kyllä, ja just mitä tuossa aikaisemmin kävit läpi, niin sen pystyy sitten näkemään selkeitä varmasti esimerkiksi yhden kauden tai yhden vuoden jälkeen, että missä asioissa on onnistuttu, ja vaikka tulokset esimerkiksi ei olisi niitä kaikista optimaalisimpia, niin se ei välttämättä tarkoita, että niitä asioita on tehty huonosti, vaan että se on pitkä prosessi, jossa sitten ne tuloksetkin tulee sitten askel kerrallaan, mutta se on hienoa, että on paljon niin kuin kiinnostusta ja odotuksia tämän nyt sunnuntain alkavan kauden alla. Se on niin kuin aika synkkienkin vuosien ja vuosikymmenien jälkeen täällä tamperelaisessa jalkapallossa niin kuin pelkkää positiivista. Niin lähestytään tämän juttutuokion loppuun pikkuhiljaa, mutta joukkueesta tuossa jo kerroitkin ja vähän taustoista. Onko mä oikeassa, että jos sanon, että nyt niin kuin just tuossa sun kuvaamassa organisaatiossa, eli niin kuin edustuksen kirjoilla niin sanotusti on 7 ammattivalmentajaa?
Joo, kokonaisuudessaan. Sitten siinä on 3, jotka on yhteisresurssointia ry:n kanssa, että ei ole ihan puhtaasti sitten niin kuin Oyn puolelle. Ja oikeastaan, niin kuin, no joo, et sanotaan, että 6 ja 1 Oto tekee niin kuin 6,5 ja sitten tosiaan näistä sitten 3 on yhteisresurssointia, mutta mun mielestä niin kuin tosi hyvä tilanne ja ollaan kyllä sillä osa-alueella tosi niin kuin kilpailukykyisiä, että et mun mielestä on, on, et niin kuin se ollaan saatu heti on mun mielestä tosi hyvään tilanteeseen.
Kerro, minkä takia kannattaa heti sunnuntaista alkaen tulla kattoon tämän vuosimallin 2024 Ilvestä ja uuden päävalmentaja Joonas Rantasen johdolla, niin mitä me voidaan odottaa Ilvekseltä kentällä?
No, lähtökohta on se, että halutaan totta kai pelata sellaista jalkapalloa, että siinä on säilynyt ne ilvesläisyyden hyvät asiat. Eli näin ulkopuolelta tulleena ja Joonas Rantasenkin kanssa paljon puhuttiin ja perehdyttiin siihen ilvesläiseen jalkapalloon. Ja meille on välittynyt siellä kuitenkin sellainen ilvesläinen jalkapallo on ollut sille työtelijäitä, urheilullisia pelaajia. Ja semmoista työntekoa on niin kuin arvostettu paljon ja juttelinkin tuossa, kun halusin pelaajien kanssa tutustua sitten siinä vaiheessa, kun tulin tänne, niin kaikkien kanssa käydä tämmöiset yksi-ykköset, niin Tatu Miettunenkin sanoi hyvin, että jossain vaiheessa oli jopa tämmöinen niin kuin raksajengityyppinen niin kuin mentaliteetti ja muuta. Ja ehdottomasti se ei ole kadonnut mihinkään, että joukkojen pitää olla tosi työteliä. Mä uskon, että sillä saa aika paljon myös silleen niin kuin anteeksi, että jos aina paikalloiset näkee, että pelaaja on laittaa ja valmennus ja kaikki itsensä likoon. Ja se on niin kuin se ensimmäinen lähtökohta. Sitten totta kai moderni jalkapallo, pelievoluutio on kehittynyt hyvin paljon, niin ollaan haluttu vastata myös siihen haasteeseen ja lähestyä sitä peliä sillä tavalla, että se olisi mahdollisimman aktiivista, tämmöiset isot periaatteet johtaa sitä, koska silloin kun toimitaan niin kuin invasiopelissä isojen periaatteiden kautta, niin se pelinopeus lisääntyy. Ja ollaan haettu tässä talvikauden aikana, mitkä on meille ne isot periaatteet, miten me lähestytään peliä, jotta se synnyttää hyvää kollektiivista toimintaa. Ja sitä kautta uskon sitten, että pelissä parhaimmillaan on vauhtia, ja se on aktiivista, se on aloitteen ottamista pallon kanssa, mutta myös puolustuspelin kanssa, että tämä on niin kuin iso asia. Ja sitten, että me pystytään kaikki tämä tekemään, niin mä näen, että mitä enemmän me ollaan yhdessä yhteydessä yleisöön, faneihin, kaikki on sen takana ja pääsee niin kuin siihen kiinni, niin kyllä se vaan puustaa enemmän, että se on sellainen lumipalloefekti. Eli senkin takia niin kuin kannustan myös tulemaan, että saadaan tämä lumipalloefekti yhdessä aikaiseksi siinä. Ja sitten jos menee joukkueeseen vielä, niin näen myös, että mä haluaisin uskoa, että semmoinen joukkue, missä on paikallisuutta, missä on kotimaisuutta, niin silleen niin kuin, siihen on helpompi sosialisoitua ja tavallaan tuntea se sillä tavalla niin kuin omaksi ja lähteä mukaan. Niin siinäkin mielessä tämän kauden joukkue on mielenkiintoinen, meillä löytyy niitä omia Ilves-kasvatteja siellä ja sitten sen lisäksi on Veikkausliigassa jo tasossa osoittaneita tämmöisiä tunnettuja pelaajaa ja tätäkin kautta sellainen joukko, jota on mielenkiintoista toivottavasti seurata.
Kyllä, ja osa niistä tunnetummista ja kokeneemmistakin pelaajista on Ilves-kasvatteja, niin sekin on hienoa, että heitäkin on nuorempia ja vähän just kokeneempia, niin siellä on kavereita, jotka tietää, mitä se on tulla nuorena poikana omaan niin kuin kasvattiseuraan edustusjoukkueeseen ja siellä pärjätä, niin varmasti sitä kautta niin kuin jatkumo, hyvä jatkumo pelaajakehityksessäkin. Ihan loppuun ihan lyhyt kysymys, että odotin näkeväni kaveri Ilves-paidassa ja harjoituskaudelta liigakapiotteluissa kerran pari näinkin, mutta ei nähdä alkukaudesta ainakaan Ilves-paidassa, mutta Veikkausliigakentille kuitenkin, että Abdoulaye Kanté palaa tuonne Tammisaareen lainalla nyt, niin pystyt kavaan ihan lyhyesti, että mikä oli tilanne, että tämä oli ratkaisu.
Joo, pystyn avaamaan, että Kanten kanssa tehtiin tosiaan silloin pidempi sopimus ja siinä hetkessä, kun joukkuetta rakennettiin, niin meillä oli muutamia keskikenttäpelaajiin liittyviä kysymysmerkkejä, että siinä mielessä niin kun tähän joukkueen rakentaminen on aina myös tällaista, niin kun, että pitää pystyä sitä kokonaisuutta hallitsemaan ja miettimään niin suunnilleen A ja mitä sen ympärille tulee. Ja siinä vaiheessa tosiaan ei ollut vielä täyttä varmuutta toisen keskikenttäpelaajan Joona Veteli niin kuntoutumisesta ja siitä, että millä tavalla se etenee. Ja koska polvivammat on aina sellaisia, että vaikka nyt kokea maailmalla tapahtuu ja moni on palannut niistä niin kuin entistä parempana, niin niissä on myös se toinen puoli olemassa. Ja tämä oli niin kuin yksi, että sitten Joona Vetelin kuntoutus eteni tosi hyvin ja nopeasti, ja hän alkoi sitten tuossa harjoittelemaan. Ja ehkä se isoin yksittäinen syy sitten oli se, että Anton Popovic liittyi joukkueeseen, jolloin ikään kuin kaksi niin kuin kovan luokan keskikenttäpelaajaa tuli tuohon noin. Ja sitten meillä oli vielä omasta takaa sitten Noel Hasa, joka oli armeijassa, joka alkoi tulemaan tuohon arkeen takaisin. Niin tässä kohtaa arvioitiin, että kuitenkin sitten Kanteen kohdalla ei vielä veikkausliigapelejä, ei veikkausliigakokemusta, niin isompi asia kuin olla tuossa arjessa ja saada lähtökohtaisesti kuitenkin vähän pienempiä minuutteja, niin olisi ehkä tässä hänellekin niin kuin parasta, että pääsee pelaamaan veikkausliigaa isossa roolissa. Joten eli tässä yhtälössä sitten, kun oli niin sanotusti positiivinen haaste, että oli ylitarjontaa tähän keskikentälle, kun Vetelin kuntoutus eteni aikataulussa ja vähän sitä nopeamminkin, ja sitten onnistuttiin tosiaan vielä Anton Popovic saamaan tuohon keskikentälle sitten siinä tammikuun loppupuolella, niin nähtiin, että tässä kohtaa Kantelle arvokkaampi asia on lähteä hakemaan veikkausliigaminuutteja Eiffissä, mikä oli hänelle tuttu ympäristö, ja siellä oli kova tarve hänelle, kun sitten, että olisi jäänyt tähän meille taistelemaan peliminuuteista, ja oikeastaan sitten aika hyvässä yhteisymmärryksessä tehtiin tämä, ja varmasti jos tuommoista Eiffi-tyyppistä tarinaa olisi ollut siellä taustalla, niin Kantekin olisi halunnut jäädä tähän sitten niin kuin taistelemaan peliminuuteista, koska kuitenkin sopeutui tosi hyvin tänne, ja harjoitteli hyvin ja pääsi tuossa pelaamaankin, mutta tässä yhtälössä sitten niin nähtiin, että tämä on tässä kohtaa paras päätös.
Joo, tosi hyvä esimerkki niin kuin käytännössä niistä ratkaisuista, mitä urheilutoimenjohtajan pitää tehdä, ja just se, että siinä on monta eri kulmaa, mitkä vaikuttaa niin kuin pelaajan kehitykseen, ja just se, että tuossa kohtaa priorisoituu, että se veikkausliigakokemus on hyödyllisempää, ja se ei, jos hommat on hyvin kommunikoitu yhteisymmärryksessä, niin ei varmasti tarkoita myöskään, etteikö Kantee voitaisiin oikeasti Ilves-paidassa nähdä merkittävässäkin roolissa, mutta siihen menee vielä jonkin verran sitä aikaa.
Kyllä, ja sen verran vielä haluan tässä sanoa, että itse on kuitenkin sit ollut tässä urheilujohtajana sellainen, että on etenkin nuorille pelaajille ollut silleen niin kuin halukas löytämään näitä lainavaihtoehtoja, jos näyttää siltä, että niitä peluminuutteja veikkausliigatasolla erittävästi tuet. Tulee yksi hyvä esimerkki HJK:sta esiin, oli Pyry Hannola tuli Mitch Jylandista HJK:hon, ja sitten näytti siinä talvikauden aikana, että hänelle ei riittävästi tule peliminuutteja, kun oli tosi kova kilpailu pelipaikoista. Ja sitten tosiaan hän sitten siirtyi SIK:hon lainalle, ja se ehkä paras esimerkki hyvästä lainasta siinä mielessä, että hänet valittiin Veikkausliigan vuoden tulokkaaksi, ja sitten loppujen lopuksi SIK halusi hänet vaan niin kuin ostaa sinne, eli tuli tämmöinen kansallinen siirto. Mutta joo, kyllä uskon, että Kante nähdään vielä Ilveksen paidassa.
Kyllä. Aika lailla viimeisiä aletaan viemään tässä kohtaa. Ihan yksi juttu tuli mieleen, kun puhuit tuosta Noelin kohdalla, että armeijasta palasi niin kuin vakituisempaan harjoitusvastuuseen, niin oliko mun tietojen mukaan oli kolme viime kaudella mukana ollutta kaveria kävi tuossa talvikauden aikana armeijaa, ja oliko yksi vielä uusista tulokkaista, eli Juhani Pikkarainen, oliko neljä totalissa, niin siinä Suomessa aika ainutlaatuinen haaste sekin, että asepalveluskin pitää johonkin väliin suorittaa, ja se voi tulla vaikka tähän kauteen valmistautua sitten.
Kyllä, ja tästä maailmantilasta johtuen, niin nyt sillä tavalla myös se armeijan käyminen ja siellä oleminen, niin siellä on vähän niin kuin tiukemmat standardit ymmärrettävästi, ja tuo on itse asiassa semmoinen nosto, mitä ei ole ehkä tässä niin, kuin niin paljon tuotu esille, mutta on ollut aika merkittävä pelaajille kyllä, että ovat joutuneet olemaan aika paljon pois arjesta, ja tosiaan Pikkarainen ja sitten Noel Hasa ja sitten Jukkola, ja väkisinkinhän se semmoiseen kokonaiskuormittumiseen ja muuhun niin kuin vaikuttaa, mutta nyt sitten viime viikolla he saivat palauttaa varusteensa ja on sillä tavalla niin kuin suorittanut velvollisuuden ja nyt pääsevät sitten keskittyyn tuohon veikkausliigakauteen ja muuhun, mutta on sanottakin selvää, että kyllähän tuollainen niin kuin ei ole optimitilanne, että joutuu niin kuin priisilla niin paljon olemaan poissa.
Joo, oli tuohon ryhmään vielä Santeri Haaralla sit lisätään, että hän oli niin kans tosiaan tuossa ryhmässä, ja vähän just tänään luin Santerista aamulehdestä jutun vähän niin kuin hänen henkilökuvaa enemmän käsittelevä, mutta mainitsi siinä armeijan käymisenkin ja näin, mutta ainakin harjoituskaudella tai talvikaudella Santerille on maaleja tullut, että viime kaudella niitä jo tuli, mutta siinä on varmasti pelaaja, jolta niin kuin odotetaan paljon Ilveksessä ja ehkä koko niin kuin kotimaisen jalkapallon piirissä, mutta toi ei ehkä niin kuin isolla tuu missään esille, että hänelläkin kauteen valmistautuminen on aika ainutlaatuinen.
Kyllä, ja Santeri tosiaan niin totta, on ollut vahva tuossa pre-seasonilla ja oikeastaan jatkanut vähän siitä, mihin viime vuoden loppupuolella jäi, että loppuvuodestahan tuli sitten niitä maaleja ja, ja sitä kautta niin kun, totta, hänkin yksi tällainen hyvin mielenkiintoinen seurattava pelaaja niin kun ilvesläisille.
Kyllä, päätetään tämä tähän. Kiitos tosi paljon Miika, että olit mukana ja ehdottomasti iso suosittelu tämän podcastin puolesta kaikille, että hommakkaa kausarit Tammelaan tai vähintään otteluliput avauskierrokselle ja siitä innostuessa sitten vaikka kaikille kierroksille, niin kyllä tuolla jalkapallo toivottavasti ottaa Tampereella paljon askelia niin kuin positiivisempaa suuntaan ja kiitos siitä, että olet sitä duunia tekemässä ja kehittämässä sitä jalkapalloa meille omalta osalta.
Kiitoksia ja kiitoksia kutsusta vieraaksi. Oli kiva tehdä tätä.